Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. США попередили КНДР про масивну військову відповідь на загрозу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримування Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. 21 обстріл характеризується як неприцільний, уточнили в штабі. Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що українські військові порушують так зване шкільне перемир'я. Зокрема, сепаратисти звинувачують Збройні сили України в обстрілах села Безіменне на півдні Донецької області, околиці Горлівки, Ясинуватої, а також Кадіївки, що на Луганщині. Власник крамниці мебелів класу «Люксемпоріум» у будинку на вулиці Грушевського в Києві, зі стін якої стерли графіті часів Майдану і вхід до якої розгромили у відповідь, Ігор Доценко заявив, що його салон після інциденту закритий. Він не уточнив, чи йдеться про тимчасове закриття, чи про постійне. При цьому, коментуючи напад на крамницю, він стверджує, що крамниця, цитата, 3,5 роки доглядала за графіті і стала, цитата, заручниками провокаторів, які й замалювали ці праці, щоб вчинити цей вандалізм. Кінець цитати. Раніше в неділю генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Київська прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були створені під час подій Революції Гідності на фасаді будинку по вулиці Грушевського в Києві.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що Вашингтон дасть, цитата, «масивну військову відповідь» на можливі загрози з боку Північної Кореї. Виступаючи біля Білого дому в Вашингтоні після наради з президентом США Дональдом Трампом, він наголосив, будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їхнім територіям, включно з Гуамом або нашим союзникам, отримає масивну військову відповідь, яка буде і дієва, і нездоланна. Кінець цитати. Голова Пентагону закликав лідерів Північної Кореї Кім Чен Іна виконувати вимоги Ради безпеки ООН. Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М'янми до сусідньої Бангладеш, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Як заявила речниця управління Вівіан Тан, до втечі їх змусив новий спалах насильства, що почався у штаті Ракхайн на заході М'янми понад тиждень тому, 25 серпня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, шановні слухачі, доброго ранку, наші глядачі на YouTube-сторінці Радіо Свобода. У Києві 7:03. У студії Дмитро Баркар, в ефірі радіо «Ранкова Свобода», спільний проєкт «Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Найближчі півгодини разом зі слухачами та експертами будемо говорити про таке. Українська армія 30-та у світовому рейтингу серед армій світу. Чи достатньо цього для самозаспокоєння? На чому тримається цей рейтинг, крім звитяги українських воїнів? Та чи достатньо цього, щоб перемогти Путіна?
В отношении подготовки войск, тут украинская армия, наверное, на голову выше других. Почему? Потому что мы сейчас находимся в состоянии войны.
Поговорити про українську армію нам допоможуть експерти. Також є можливість у наших слухачів ставити свої запитання. Телефонуйте до нас. Є номери телефонів для дзвінків з Криму. Також запрошуємо наших слухачів коментувати нашу трансляцію і також ставити свої запитання до експертів.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Збройні сили України опинилися на 30-му місці у щорічному рейтингу військової могутності армій світу. Про це йдеться у щорічному дослідженні армій світу Global Firepower. Дослідники порівняли 133 країни не лише за кількістю та якістю озброєнь, а й за рівнем фінансування армії та мобілізаційним потенціалом. Утім, українські експерти вважають, що цей рейтинг не є точним, адже враховує не усі ключові чинники. Зокрема, за рівнем військової підготовки та за бойовим духом, ЗСУ серед кращих, стверджують українські експерти. Це є наслідком участі українських військовослужбовців у реальній війні, кажуть вони. Частина ж фахівців говорять про те, що українська армія має низку системних проблем, тому, яке б місце у світі вона не посідала, українська влада і суспільство, на їхню думку, не мають права на самозаспокоєння. Що означає цей рейтинг, які завдання тепер стоять перед українською армією? Про це будемо говорити з нашими гостями на зв'язку зі студією заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх та народний депутат від Народного фронту, колишній комбат Андрій Тетерук. Мої вітання, панове.
Доброго ранку.
Панове, поки готували цей ефір, у світі не припинялися події, тому є нагода, є бажання розпочати розмову не з теми української армії, а, власне, з подій у світі, також пов'язаних із військовою напругою, власне. Отже, сьогодні засідатиме Рада безпеки ООН. Вона проведе засідання, це після влаштованого Північною Кореєю підземного термоядерного вибуху, що, як заявив Пхеньян, став успішним випробуванням водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Сполучені Штати і Європейський Союз висловили готовність запровадити нові, значно суворіші санкції щодо Північної Кореї. На вашу думку, давайте почнемо, пане Тетерук, на вашу думку, рішення безпеки ООН, міжнародні санкції тут якось можуть впливати на ситуацію, чи є вони ефективними? Як зараз можна оцінювати, наскільки реальна загроза ядерної війни?
На мою думку, здорового глузду вистачить не довести протистояння до використання ядерної зброї. По-друге, давайте прослідкуємо логічну лінію, яку вибудовують Сполучені Штати, накладаючи санкції, штрафні санкції трьох країн – Ірану, Північної Кореї і Росії. Вони виставили в один ряд ті країни, які несуть найбільшу, на думку Сполучених Штатів, загрозу в сучасній системі безпеки світу. І те, що Росія розпочала низку воєнних кампаній і в Сирії, і в Україні, намагаючись змінити систему безпеки в світі на свою користь, намагаючись домінувати в вирішенні глобальних геополітичних питань, тепер вона буде також потерпати від санкцій через ймовірну допомогу Північній Кореї опанувати технологію ядерної зброї. Все це є абсолютно небезпечним в питаннях найближчого і перспективного майбутнього. Тому я не думаю, що дійде до саме військового методу примушення до миру. Скоріше за все, буде введено жорсткіші санкції повного, скажімо, режиму ізоляції і Північної Кореї, і Російської Федерації в перспективі, що дозволить їм відмовитись або унеможливити витрачати шалені ресурси на опанування технологій доставки ядерної зброї в будь-яку точку світу. І це буде правильно, тому що бряцати зброєю в переповненому світі ядерною зброєю – це безглуздо і є абсолютно недоречним.
Дякую, пане Тетерук. Пане Шидлюх, на вашу думку, яке місце у цей момент, у цьому ядерному напруженні займає співпраця Росії з Північною Кореєю? І як, на вашу думку, цього разу, чим завершиться це напруження? Чим воно розрішиться?
Ви задали головне запитання, яке важливе в цьому випадку, тому що всюди шукаєте слід Росії. Це не якась така не пусті слова, а дуже серйозна загроза, тому що зараз Російська Федерація шукає всюди собі союзників, і так само поради надає, так як вона надавала нашому минулому президенту Януковичу, який після їхніх порад вимушений був втікати, оскільки не вжився з власним народом. Так і тут вона зараз по всьому світі шукає союзників і демонструє силу, нібито на наших, наприклад, північних кордонах так само проводить навчання, що абсолютно не свідчить про дружні кроки. Але не потрібно забувати, що вони працюють в першу чергу на свої країни таким чином, тому що ці тоталітарні режими, диктатури, які вони постворювали, їхні союзники і вони зазвичай дуже таку мають хитку позицію в своїх країнах, і тому в першу чергу їм треба демонструвати перед своїм населенням якусь силу. Я вважаю, що це правильно з точки зору сучасної політики світової впливати не військовими засобами, а санкціями. І зараз в цьому плані весь світ все більше удосконалюється. Тому будемо сподіватися, що усіх тих, хто бряцає зброєю, їх все ж таки поставлять на місце. І світ покаже їм, що потрібно дотримуватись світового порядку і закону.
Зрозуміло, дякую. Лишається додати, що у тому ж рейтингу армії світу Global Firepower Північна Корея перебуває на 23-му місці, тоді як українська на 30-му, одразу за шведськими збройними силами і перед армією М'янми. Найсильнішою армією, за даними дослідження, є армія США, другою Росії, третьою Китаю. Загалом у списку 133 армії. Автори дослідження кажуть, що під час складання рейтингу враховували не лише загальну кількість озброєнь, а і їхнє різноманіття, а також такі чинники, як кількість придатного до служби населення та бюджету на оборону. Усього 50 чинників було враховано. Пане Шидлюх, як ви оцінюєте місце української армії у порівнянні з іншими країнами? Наскільки це 30-те місце відповідає розумінню місця української армії у світі зсередини, наскільки взагалі важливий і наскільки об'єктивний такий рейтинг?
Я вважаю, що відповідає цей рейтинг. Ну, я взагалі ставлюсь до наших збройних сил з високою повагою, оскільки, знаєте, мабуть, і трішечки моєї праці є в тому, що досягли збройні сили, але хотілося б зауважити, що Збройні сили – це невід'ємна частина нашого суспільства. І будь-які проблеми, будь-які перемоги нашого суспільства, вони мають відображення на Збройних силах. Тому дуже хотілося б, щоб суспільство розуміло, що потрібно постійно дбати про свою армію, постійно її удосконалювати. У нас дуже багато прикладів, коли суспільство не розуміло ролі своєї армії, і ми мали дуже негарні наслідки. В тому числі нам ще дуже багато треба працювати в інформаційному плані, оскільки, от ви пам'ятаєте навіть події в Іловайську, коли істерія піднята в суспільстві і в засобах масової інформації призводила до того, що підрозділи залишали свої позиції. Тому нам потрібно згуртуватися і розуміти, що у нас дуже серйозний ворог стоїть на кордонах і потрібно нашу армію, як свою дитину, постійно, в тому числі і виховувати, в тому числі і підтримувати, і любити, поважати, і створювати в суспільстві таку атмосферу, щоб люди йшли в армію, щоб вони з честю почували себе гідними служби в Збройних силах, оскільки армія – це така інституція, коли вона працює, то тоді вже є загроза всій державі і існуванню всієї держави. І це потрібно, щоб всі розуміли.
Але все-таки давайте зрозуміємо, про що йдеться у цьому рейтингу, що він, власне, означає. Чи це означає, якщо українська армія на 30-му місці серед 133 країн, це означає, що вона може теоретично перемогти ті армії, які нижчі у рейтингу, і не може перемогти ті, які вищі? Чи яке значення цього рейтингу? Що означає це 30-те місце?
30-те місце, воно говорить про, взагалі, про потенціал Збройних сил. Але говорити, що ми когось можемо перемогти, це не зовсім коректно, оскільки ми в першу чергу, не в першу чергу, а головне завдання своє виконуємо. Ми захищаємо свою країну, ми не збираємось нікого перемагати з інших країн. Ми маємо мирну доктрину. Інша справа, що всіх, хто буде загрожувати нашій країні, ми це означає, що дамо гідну відсіч. І ми даємо гідну відсіч навіть тій армії, яка стоїть вище від нас по рейтингу. Це армія Російської Федерації, яка зараз веде гібридну війну на сході нашої країни, яка зараз за допомогою найманців воює, вона удосконалюється, вона намагається надавати їм найновітніше озброєння. І в цьому плані, мабуть, те, що ми здатні їм давати відсіч, і тому ми зайняли таке місце.
Зрозуміло, дякую. Пане Тетерук, але до вас питання, хочеться порівняти армію, динаміку змін розвитку Збройних сил України від 2014 року, оскільки за тим самим рейтингом Global Firepower у 2014 році українські Збройні сили були на 21-му місці, у 2015-му на 25-му, в 2016-2017 рік це вже 30-те місце рейтингу. Водночас ми знаємо, бачимо, що змінюються, власне, Збройні сили України. Ви були в 2014 році в армії, ви воювали. Як ви опишете цю динаміку змін і чи можливо це пояснити, це, власне, ну, зменшення рейтингу українських Збройних сил?
Я б насамперед не створював панічні настрої щодо падіння в статистичних даних будь-якого видання. Тому що якщо порівнювати 21 місце 2014 року, як ви кажете, і в 2017 році 30-го місця, то є дві великі різниці, як то кажуть в Одесі. Тому що в 2014 році наша армія була позбавлена і не тільки оперативного тактичного рівня керування, але й позбавлена всіх тих необхідних військових запасів, недоторканих запасів, які потребує армія для будь-яких дій. І ті дії, які наша армія робила в 2014 році, намагаючись захистити нашу державу, свідчили яскраво про те, що вона була абсолютно небоєздатна. Лише окремі частини могли діяти за чітким і злагодженим планом. Всі інші були в повному хаосі. І за цих три роки ми спромоглися відновити потенціал Збройних сил України до того рівня, щоб стримувати другу за рейтингом армію світу. Все це яскраво свідчить про те, що цілеспрямована робота і української влади, і увага українського суспільства, які всі в Україні зараз розуміють, що армія має бути сильною, сучасною і здатною давати відсіч будь-якому ворогу. Нам байдуже, який рейтинг має російська армія. Всі їхні спроби погіршити ситуацію, прийти в наступи, закінчується фіаско для них. І тоннами рефрижераторів, які вивозять вбитих росіян, не тільки бойовиків, як то кажуть. Мій співрозмовник каже, що там бойовики. Насамперед, там присутня російська регулярна армія. І ті захоплені в полони військовослужбовці російської армії та найсучасніша російська військова техніка. Все це яскраво свідчить про те, що Росія, намагаючись уникнути відповідальності перед усім світом, бреше насамперед своїм громадянам, в особі свого президента, заявляючи, що російських військ там нет. І вже є загальновідомим мемом «їх там нет», як то казав Путін. І все це свідчить про те, що та увага до нашої армії, вона є і буде залишатись головним пріоритетом роботи української влади. Починаючи ще з 2014 року, коли...
Але, пане Тетерук, я перепрошую, зрозуміло, що пріоритетом... В чому саме ці пріоритети полягають тоді? В яких реформах фінансування?
Я пояснюю. Я якраз перейшов на цю низку запитань. Головним пріоритетом відновлення довіри до служби в Збройних силах України. Прем'єр Яценюк почав збільшувати заробітну платню військовослужбовцям Збройних сил, будучи прем'єром. Зараз Володимир Гройсман, продовжуючи лінію, також постійно ставить пріоритетом підняття заробітної плати. Наша робота в парламенті як Народного фронту є в тому, аби зміцнювати оборонний сектор. Ми виділяємо, на відміну навіть від країн НАТО, яким потрібно виділяти 2% ВВП на Збройні Сили, ми виділяємо станом на сьогодні 5%, навіть трішки більше, розуміючи, що будь-які інші реформи в економічній сфері, децентралізації, в будь-яких інших сферах, які всі треба робити, абсолютно є безглуздими, якщо ми не здатні все це захистити. І тому той план вступу в НАТО, який ми собі ставимо, на який орієнтуємось набути членство в 2020 році, за ці 3 роки зробити неймовірно великий об'єм робіт для того, щоб наша армія почала відповідати всім необхідним нормам. І розуміючи, що за цей час ми набули абсолютно неймовірний, потужний військовий досвід в боротьбі з другою армією світу, все це дає підстави зосередитись на тому, щоб наш безпековий сектор країни був абсолютно забезпечений грошовим, військово-технічним, економічним потенціалом, який дозволить нам протистояти загрозам Російської Федерації на найближчі роки або десятиліття. І я вважаю, що такі плани є абсолютно реальними. Тому що ніхто не вірив ще 3 роки назад, що ми зможемо набути безвізового режиму, що у нас буде асоціація з Європейським Союзом.
Ну, зрозуміло, пане Тетерук, я перепрошую.
Ту роботу, яку ми робимо, вона є абсолютно реальною і очевидно, яка змінює нашу країну.
Звісно, пане Тетерук, це беззаперечно, що зміни відбуваються, про це говорять і офіцери, і солдати, але все-таки ми почали з теми рейтингу, і я так розумію, те, що випливає з ваших слів, що, власне, цей рейтинг доволі така формальна річ, яка не є жорстко прив'язана до реалій, оскільки 30-та за цим рейтингом армія протистоїть другій армії, оскільки, власне, багато натівських армій нижче у цьому рейтингу. Тому це таке, доволі формальна річ цей рейтинг. Пане Шедлюк, от як ви вважаєте, це справедливо, чи таки він щось визначає, цей список?
Ну, у нас не було такої самої мети, щоб зайняти якесь місце у рейтингу. У нас є єдина мета – захистити свою країну від російської армії, від російського агресора. Ось і все. Тому я не ставлю якісь місця і оцінки нашої армії в тому рейтинзі, чи він там справедливий. Найголовніше, що ми виконуємо своє завдання, і ми повинні знати, що ми маємо удосконалюватися. Саме головне – не зупинятися ні на яких рейтингах. І наше завдання захистити в першу чергу військовослужбовців має бути, тому що вони потребують захисту в правовому полі, потребують захисту соціального, щоб не тільки підняття заробітних плат, а щоб вони могли проживати нормально, мали нормальні умови для проживання, щоб їх побутові проблеми не заважали їм служити в армії, захищати свою країну. Це завдання всієї держави. Тому ми повинні дбати про удосконалення озброєння постійно і до цього залучити знову ж таки весь економічний сектор, оскільки зараз на кону наша незалежність. І ця незалежність залежить від рішень керівництва і від Збройних сил, які будуть рішення керівництва втілювати в життя. Тому роботи ще багато, і ми не повинні зосереджуватись на рейтингах, а постійно повинні удосконалюватись.
Зрозуміло, дякую. Власне, у нас є коментарі, які журналісти Радіо Свобода збирали напередодні ефіру стосовно цієї теми, про те, як укладається вищезгаданий рейтинг, про те, що в результаті складання не зовсім повна картина виходить. Про це говорив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Давайте його послухаємо.
Это ни в коей мере не говорит о том, что вот если вот две армии столкнулись, одна из них сильнее другой. Именно оценивается по вот таким критериям, как расходы на вооруженные силы, как количество легких тяжелых вооружений, количество личного состава. То есть это чисто такие количественные показатели, которые не полностью раскрывают на самом деле оборонный потенциал. То, что украинская армия заняла 30-е место, ну это, во-первых, надо оценивать по нашим финансовым возможностям, сколько мы можем тратить на армию. Во-вторых, у нас на самом деле трудная ситуация с точки зрения вооружений. Оборонный потенциал либо у государства, он состоит из трех частей. Это личный состав, это качество вооружений, это уровень подготовки войск и мобилизационная готовность страны выполнять и личным составом, и денежными средствами. В отношении подготовки войск, тут украинская армия, наверное, на голову выше других. Почему? Потому что мы сейчас находимся в состоянии войны. Страны, которые оказывают нам консультативную помощь, они сами у нас черпают очень много опыта ведения боевых действий. Высокий уровень патріотизм. На даний момент це, пожалуй, ключовий фактор.
Це була думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського. А тим часом колишній учасник волонтерського десанту в Міноборони Костянтин Ліснік стверджує, що Україні треба менше зважати на подібні рейтинги, цифри яких влада часто використовує для заспокоєння суспільства. Натомість, на його думку, треба вирішувати системні проблеми української армії, оскільки це є питанням виживання держави.
Не знаю, 30-е или место, но у нас есть слабые стороны, скажем так, с матобеспечением. Есть очень слабые стороны с логистикой. Допустим, наша армия, возможно, заточена под какие-то операции не очень глубокие. У нас проблема с обеспечением войск, я считаю, на поле боя. Потому что у нас по-прежнему осталась советская система, ее, к сожалению, не удалось поменять. Никто не поменял уставы. Вся подготовка осуществляется по тем же шаблонам, которые были 30 лет назад. Поэтому я, например, считаю, что ставить на какое-то у нас место в мире – это замыливание глаз для общественности. То есть это приводит к некой самоуспокоенности.
Так вважає Костянтин Ліснік. І, до речі, пане Тетерук, от експерт каже, що не змінився устав, він наголошує на проблемі, і не змінилась схема постачання, власне, у зоні бойових дій на лінії фронту. Ну, наскільки справедливі, по-перше, ці заяви? Якщо справедливі, то чому так?
Ну, я ще раз хочу наголосити, що я б не рахував персонально, що в іншій країні створюють рейтинг для того, щоб влада там замалювала очі. Це абсолютно незалежний орган, який за своїх розроблених критеріїв робить оцінку певних параметрів забезпечення Збройних сил різних країн. І давайте згадаємо знову 2014 рік. Якщо Російська Федерація знаходилась в топовому, скажімо, листі армії світу і намагаючись перемогти Україну, враховуючи всі ті викладені рейтинги українських збройних сил, не змогла цього зробити, то, мабуть, цей рейтинг недосконалий в обрахуванні певних величин, в тому числі і патріотизму українського народу, який став на захист своєї держави, допомігши відновитися українським збройним силам. І те, який величезний був порив і волонтерів, і добровольчих підрозділів.
Пане Тетерук, я перепрошую, але ж питання полягає не в тому, а в тому, в діях командування та влади, власне, чому не міняється застарілий цей устав, чому логістика не надто міняється. Ці волонтери і добровольці, це, звісно, зробили свою справу. Питання, власне, зокрема, і за парламентом. Чому от є такі...
Дивіться, парламент, я можу запевнити вас, і ніхто не може сказати, що я є хибним в своїй позиції. Парламент за останні 3 роки міг помилятися в впровадженні будь-яких законопроєктів, але саме головне, що всі військові законопроекти і про посилення соціального статусу військовослужбовців, про підвищення їм заробітної платні, про забезпечення наших збройних сил, технікою, потенціалом всім, ми голосували
Максимальної кількості голосів. І це головний пріоритет роботи парламенту.
Зрозуміло. Пане Тарасюк, я перепрошую, у нас просто час добігає кінця. До пана Шедлюха одне питання, власне, на просто так чи ні. Пане Шедлюх, 5% ВВП на сектор безпеки і оборони. Це для України багато, мало, достатньо чи ні? Дуже коротко, дуже прошу, час збігає.
Я не знаю, як для України, а для Збройних сил, мабуть, можливо, ну, нормальний повинен, як вам сказати, 5%.
5% це вже немало, зрозуміло, наших експертів.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкой. Мы начинаем с новостей. Украина усилила контроль границы из-за военных российско-белорусских учений. Северная Корея провела испытание водородной бомбы. В Симферополе отметили Курбан-Байрам. Сейчас подробнее. Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений «Запад-2017», сообщил представитель Госпогранведомства Украины Олег Слободян. По его словам, в Беларуси задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. Россия и Беларусь проводят совместные стратегические учения вооруженных сил раз в два года. В этот раз они стартуют 14 сентября и продлятся неделю до 20 сентября. В этом году большая часть пройдет на территории Беларуси, где будет задействовано 10 200 человек военнослужащих, 7 200 от вооруженных сил Беларуси и около 3000 от вооруженных сил России. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины. При этом начальник генштаба Виктор Муженко отметил, что Украина в связи с учениями «Запад-2017» готовится к различным сценариям. Совет Безопасности Соединенных Штатов запланировал экстренное совещание после того, как Северная Корея провела испытание водородной бомбы. Об этом сообщил агентство Associated Press. Также в связи с испытаниями КНДР в течение недели запланировано второе срочное заседание Совета. Оно должно начаться в 10 часов. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара по КНДР на фоне очередного ядерного испытания Пхеньяна. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дать ответ на все возможные угрозы со стороны КНДР как в свой адрес, так и в отношении американских союзников. Представитель российских властей аннексированного Крыма Георгий Мурадов заявил, что Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на слова Мурадова. Ранее российский чиновник не называл эти города, заявив, что в связи с этим Киев начнет оказывать давление на Европу. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что на конференции якобы планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегации. Все страны ЕС, а также США, Канада, Австралия и ряд других считают аннексию Крыма незаконной. Против России в связи с этим введен ряд экономических санкций. В Симферопольском парке имени Тренёва 3 сентября отметили Курбан-Байрам. На праздновании были угощения, тематические мастер-классы и выступления крымско-татарских коллективов, передает Крым Реалии. Официальные речи со сцены звучали на крымско-татарском языке.
Ансамбль, турналар, милли, ойумен, бізге тешрим курдылар ки.
В пятницу 1 сентября мусульмане во всем мире начали отмечать один из своих крупнейших праздников – Курбан-Байрам. Крымские татары отмечают праздник в аннексированном Крыму и на материковой части Украины. В Крыму объявлен дополнительный выходной. Организаторы барного фестиваля «Барометр» в Киеве уверяют, что пересматривают программу после жалоб посетителей на приглашение бармена из Великобритании Бека Нарзи. Участник из Лондона в феврале этого года посещал в нарушении украинского законодательства аннексированный Крым. Администрация фестиваля заверила, что не допустит его к участию. Страница посещавшего Крым спикера удалена с сайта фестиваля, и также его имя больше не значится среди главных иностранных гостей на сайте. Сам британский бармен написал у себя на социальной странице в Фейсбуке, что не поддерживает военную агрессию, но уважает характер российского президента Владимира Путина. Барный фестиваль «Барометр» анонсируют в Киеве с 29 сентября по 1 октября. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечная погода. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до 32 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии» на проводе. Традиционная фраза, которая не отражает реальность. Почему же на проводе? 549 АМ. Милости просим к нам в эфир по телефону 8-810-06-926. Звонки для крымчан бесплатны. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну, к нашему эфиру также могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Будем рады вам. Кроме того, милости просим, ищите нас в социальных сетях. На нашем сайте есть постоянная круглосуточная трансляция нашего эфира, поэтому будем рады, если вы к нам присоединитесь. Друзья, есть некоторые темы, которые вот на наш взгляд являются, знаете, происходит событие, которое является таким маркером целого исторического этапа. Вот они происходят, и ты сразу можешь понять, а в какой точке напряжения находится то или иное государство, то или иное общественное, та или иная общественная ситуация. Потому что подобные события, они определяют вектор развития той или иной страны, быть может, на ближайшие годы, а быть может, даже и десятилетия. И вот одной из такой вот, наверное, точек перехода в современной России стала история про художественного руководителя театра «Гоголь-центр», Московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Человек, чей театр появился несколько лет назад, вскоре после протестов на Болотной площади, в 2017 году обнаружил, что, что силовики проявляют к нему самое пристальное внимание. Силовики сперва стали задерживать людей из бухгалтерии, из административного корпуса этого театра, а потом пришли, собственно, к самому режиссеру Кириллу Серебренникову. И мы обнаружили, что огромное количество российских актеров, российских режиссеров стали на его защиту, причем в том числе из числа довольно-таки лояльных к власти людей. И, собственно, самого Кирилла Серебренникова очень сложно записать в такие вот себе диссиденты, которые бы на протяжении всей своей творческой биографии боролся с государственным левиафаном. Но почему же произошло то, что произошло? Все задаются вопросами, где критерии лояльности в современной Российской Федерации? Можно ли заниматься искусством и быть свободным от того положения дел, которое царит на улицах, во властных кабинетах и в умах людей, которые принимают решения? Где критерии вот этой демаркационной линии вообще, в принципе, между государством и искусством как таковым? Вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня в нашей программе сразу после короткого сюжета.
Репортаж.
22 августа российские СМИ всколыхнула громкая новость. В Санкт-Петербурге арестовали известного российского режиссера Кирилла Серебренникова. Деятеля культуры забрали прямо со съемок фильма о Викторе Цое и доставили в Москву. Уже ближе к вечеру появилось заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.
Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия Серебренникова квалифицируются квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.
На следующий день после ареста суд удовлетворил прошение следствия и поместил Серебренникова под домашний арест. Серебренников вину не признает. Квартиру режиссера уже обыскивали в мае текущего года. Обыски проводились также в созданной им 7-й студии и в Гоголь-центре в Москве. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет с успехом идет в Гоголь-центре. Однако на момент обысков Серебренников выступал по делу как свидетель. Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова считает, что у дела имеется политический окрас.
Это, безусловно, политическое дело. Речь, конечно, идет о том, чтобы показать борьбу с коррупцией, показать накануне выборов, что люди с альтернативным мнением, они как раз вот они и есть те самые распильщики, вот они и есть расхитители проклятой нашей собственности, а не люди из Роснефти. Вот именно они как раз и мешают нам жить. Врачи, учителя, актеры и Кирилл Серебренников.
Российский режиссер был одним из тех, кто осудил политическое преследование украинского коллеги Олега Сенцова. Однако российский историк и режиссер Евгений Панасенков считает, что Серебренников живет по двойным стандартам и не является оппозиционером к действующей в России власти.
Серебренников отказал моим помощникам в том, чтобы сдать зал под мою лекцию из-за того, что у меня антипутинская позиция. Это вот ваш Серебренников, с которого вы, оппозиционеры Путина, ратуете.
По сообщениям российских СМИ, режиссер Кирилл Серебренников близок к бывшему руководителю Департамента культуры Москвы, экс-депутату Государственной Думы и члену Высшего Совета партии «Единая Россия» Сергею Капкову. Сам Капков на должности главного управленца культуры много внимания уделял проектам молодого режиссера. Но в 2015 году Капкова на посту сменил Александр Кибовский. В театр прислали нового директора Анастасию Голуб. Именно она стала инициатором финансовых проверок. Тогда же театр объявил о долгах, в которых Кибовский обвинил Серебренникова как главного художественного руководителя. По статье, которую инкриминируют режиссеру, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Репортаж.
Друзья, сегодня в студии радио «Крым Реалии» режиссер, актриса постплей-театра, режиссер, актриса театра на Москальце, который долгое время до известных событий работал на территории полуострова. Галина Джикаева, Галь, доброе утро.
Доброе утро.
А если вот попытаться в нескольких словах, если бы ты писала словарную статью для какого-нибудь справочника о том, кто такой Кирилл Серебренников, вот как бы ты объяснила?
Кирилл Серебренников один из тех, из той плеяды молодых режиссеров, которые направили театр, русский театр, в русло общеевропейского, да, и это поиск новых форм, нового языка театрального. То есть они после ужасного периода безмолвия или безнравственного чернухи, да, они создали новый русский театр. Так же, как Бутусов, так же, как Богомолов. Вот это три молодых режиссера, которые просто вздыбили российский театр.
Ну вот у многих, наверное, людей, далеких от мира искусства, есть ощущение того, что, ну, господи, ну вот есть, условно говоря, там, художественный руководитель театра, ну, вменяют ему там растрату там, по другим проектам, по проекту там 7-й студии или так далее, и так далее. Ну, господи, ну с кем не бывает, на старуху нашла пророка, и в конце концов, сколько там в той же России театров и сколько в России режиссеров?
Более того, я хочу сказать, ни один театр, во-первых, все театры дотационные, вот, ни один государственный театр не может прожить, не выкраивая, вымучивая, выморачивая эти деньги, перебрасывая с одного проекта на другой, потому что где-то нужно больше денег, где-то нужно меньше денег, и они всегда как-то так экономят, туда перебрасывают средства, туда. То есть найти повод для такого экономического преследования можно у каждого художественного руководителя любого театра, и не только России.
То есть, по большому счету, эта идея, речь идет об избирательном подходе?
Конечно.
То есть, конечно. В принципе, если там ФСБ поставит задачу, к любому театру, включая крымские театры, придет и найдет все, что угодно.
Абсолютно. То есть украинский театр, бывший украинский театр, так и просится на экономические проверки, и будь они вели как бы не совсем такой, ну, полуоппозиционную какую-то свою политику культурную, политическую, да их бы всех пересажать можно.
Угу. То есть это в этом смысле говорить о независимости театрального искусства за государственные деньги, это задача заведомо проигрышная?
Ну, конечно. Конечно, невозможно содержать огромный штат, огромную техническую махину, которая является, это производство театра. То есть то, что зарабатывает театр государственный, ему не хватает на то, чтобы давать зарплаты, готовить новые спектакли, это реквизит, костюм, свет. Ну, это невозможно. К сожалению, у нас вся театральная система совковая, она так построена, что театр всегда существует за деньги государства, и государство, естественно, может этим театром манипулировать, держать его на короткой узде и говорить, что ему делать.
Вот мы помним, что в Крыму Крым всегда был традиционным пространством государственных театров, потому что львиная доля больших площадок были одновременно носили статус академических и были вплетены в бюджетные строки. Это было относилось и к Академическому русскому театру, и к Украинскому тогда еще театру. И
в Крыму, по-моему, наиболее самое большее количество академических театров вообще, ну, любого региона Украины. Там семь академических театров.
А почему-то, то есть вот я хочу понять, вот в принципе схема, когда театр является, сидит на бюджетной игле, это является нормативной схемой или это классическая постсоветская девиация, а в мире иначе?
Конечно, иначе.
А как?
Это только постсоветское пространство живет на этом. По-моему, только в Совке, да, было Министерство культуры, которое регламентировало жизнь театров. Это такая трибуна, это такое средство контроля над мыслями своих граждан со стороны государства. Во всем мире это существует как грантовая система. Естественно, есть такие театры-музеи, которые государственные. Это 1-2, возможно, на государство. Это как Комедия Франсез во Франции или вот оперный театр. Да? А все остальные театры, они маленькие, небольшие, существуют на гранты, которые не выигрывают в конкурентной среде, среди других. У них, как правило, нет постоянной труппы, это всегда антреприза. Вот. Но это обеспечивает им мобильность, и очень быстро улавливать, да, вот эти вот сигналы времени, которые они ретранслируют потом с площадки.
Угу. То есть, ну, тогда, получается, какой-нибудь критик сможет возразить. Смотрите, у нас в Крыму, например, там, не знаю, вот 7 академических театров. В Симферополе, например, 4, в Севастополе еще 3 площадки. Театр танца, Луначарка, Театр флота, Театр для детей и юношества на Большой Морской, 4 площадки. И кто-то скажет, ну, смотрите, да, зато у нас нет государственных театров. Но благодаря тому, что театры государственные, билеты недорогие, мы каждому они по карману, каждый может прийти и насладиться театральным искусством.
И чё?
И он скажет, что это аргумент в пользу того, чтобы театры были на государственном содержании.
Ну, в Крыму сложно оценивать ситуацию. Мы ведь говорим сейчас о Москве, да, потому что в Крыму всегда были не очень дорогие билеты, потому что качество спектаклей было достаточно низкое, они... Система, например, репертуар украинского театра, когда составлялась вот эта украинская программа, ну, необходимая для отчета, то это они сочетали по абонементам, это очень дешево. Загонялись в основном там военные пионеры, организованные школьники. Очень хорошо работал в русском академическом театре вот этот административный корпус, который бегали и заводили людей из завода. Ну, соответственно, и репертуар был такой, который, ну, вот это женатый таксист, номер 13, муж пришел к жене, а любовник в шкафу. Вот, собственно, непритязательный такой вот материал для восприятия. они с ним снижали цены, и люди шли, хавали этот попкорн, да, и, собственно, прекрасно существовали, и поэтому, может быть, и поэтому Россия пришла в Крым так вот легко.
А кто-то скажет, ну, смотрите, да, у нас в репертуаре есть Рэй Куни, комедии «Положение», всяческие там истории про адюльтеры, про измены семейные и так далее, но есть и хороший классический материал, то есть, условно говоря, мы, как меню в каком-нибудь, там, условно говоря, не, там, непритязательном ресторане предлагаем всем то, что они хотят.
Тоже хороший исторический, классический материал. Это тоже очень спорная вещь, потому что можно поставить буквально слово в слово, и это очень плохой театр. Да, а можно поставить классику так, которая возбуждает во мне, как в зрителе, не только какие-то эстетические, да, чувства, но и начинает, я начинаю рефлексировать, да, на вопросы времени.
Хорошо, а что тогда критерий плохого театра?
Удобное восприятие. Удобное, непритязательное, то есть можно смотреть, можно не смотреть, можно спать, можно прекрасно. Да, вот как бы жена притаскивает мужа в театр, и он засыпает, вот, а она получает удовольствие эстетическое, как все прекрасно, как все мимими. Вот. Когда я смотрела, дважды я смотрела «Чайку» Бутусова в «Сатириконе», то есть возмущенные зрители уходили, там 4 действия, и они уходили, на 4-м действии оставалось, ну, может быть, меньше трети зала. Потому что это первые уходили те, кто Чехова не читали, а вторые уходили те, кто Чехова читали в школе, и как-то у них был сложившийся стереотип восприятия. А в третьем действии уходили люди, которые читали Чехова и очень его любят. Вот, и борются за сохранение. И остаются те, которые понимают, что это так круто вот так прочитать Чехова.
То есть театр – это всегда история про потрясение?
Безусловно. А иначе зачем? Искусство для этого существует.
Ну, в Крыму еще иногда театры служили такими, знаете, плацебо для самооценки. Ты как бы купил билет, там, я не знаю, за какую-то небольшую сумму, пришел туда с девушкой, и потом выходишь и собой гордишься. Я же в театре был, классическое искусство повидал, не только в кино, а теперь можно пойти и пью.
На самом деле это ерунда, потому что что сходить в цирк, что сходить в Крымский академический театр, это одно и то же. То есть никогда это просто на вывеске театр, и люди думают, что вот театр.
А почему в Крыму не получалось не академическое, не государственное искусство? Почему оно все время находилось на грани выживания? Потому что, условно говоря, классические академические театры на госфинансировании убивали рыночную модель как таковую?
Ну, независимые. Ну, я, сложно сказать о всех независимых театрах, да, потому что, по-моему, мы единственные были. Но мы, во-первых, не хотели зависеть от государства, чтобы оно нам не диктовало вот то, что делать. А во-вторых, мы должны были быть независимы не только в эстетическом плане, но и в гражданском плане. Потому что, собственно, из-за этого мы театр на Москве закрыли в 2005 году. Мы могли себе позволить делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи, потому что они были не сложенные в исполнении, это было аскетическое пространство, вот, и какая-то очень, очень живая энергия внутри. Мы не хотели зависеть. И если бы нам давали дотации какие-то от государства, ну, наверняка, ну, 100%, мы бы каким-то образом все-таки пришлось плясать под дудку.
Ну, это хорошая иллюстрация того, почему, среди прочего, независимое театральное искусство с большой долей вероятности не может появиться сегодня на территории полуострова. Либо ты берешь деньги, либо, условно говоря, оказываешься в абсолютно нерыночных условиях по отношению к тем, кто эти деньги берет.
Ну, на самом деле, там есть какие-то такие попытки студийной работы, но они делают тоже какие-то поиски небольшие, но это никакого отношения к какой-то проявлению гражданской позиции не может быть, потому что быть не может по определению, потому что там сейчас оккупированная территория.
Мы вот начинали сегодняшний разговор, вспоминая судьбу Кирилла Серебренникова, одного из наиболее талантливых, быть может, режиссеров современной России, которого обвинили в растрате и так далее, и так далее. И вот российский критик Юрий Богомолов, он утверждает, что события вокруг режиссера Серебренникова были ожидаемы, потому что, по мнению Богомолова, после зачистки СМИ, интернета и кино в России власти взялись за театр. Давайте послушаем.
По-моему, все логично. В той стратегии нашей власти все логично. Сначала добрались до медиа, да, их сокращали, ужимали, зауживали до коридоров маленьких дождя, там, предположим, да, и потом заставили взять под козырек бизнес, подчинили, построили науку, я имею в виду академию. Кино выдавили за пределы, независимое кино выдавили за пределы страны, и сейчас мы наблюдаем, чего она добивается там на Каннском фестивале, она может добиться. Ну, а теперь пришли за театром и за молодежью. Взяли, так сказать, да, и бросили тень на режиссера и художественного руководителя, одного из самых, так сказать, авангардных, что ли. Театр, да, вот в последнее время оставался таким своего рода оазисом свободного творческого высказывания. Вдруг такой, значит, как сказано, утро наступило, завтра наступило внезапно.
Это был российский критик Юрий Богомолов с актрисой, режиссером постплей-театра Галиной Джикаевой. Мы продолжаем обсуждать, где вот, собственно, заканчивается государственный левиафан в России современной и начинается независимое искусство. Галина, вот в свое время Кирилл Серебренников получил возможность создавать свой собственный Гоголь-центр, который стал, безусловно, одной из наиболее ярких театральных площадок Москвы. В значительной степени там после событий 2011 года, после массовых протестных митингов, тогда, например, российская интеллигенция воспринимала появление Кирилла Серебренникова со своим театром, что власти начали ему благоволить для того, чтобы создать такой себе заповедник для хипстеров, интеллигенции, интеллектуалов, тех, кто жаждет свободного театрального слова. А в 2017 году к нему приходят с обысками силовики. Это что означает? Вот этот период вынужденного постболотной площади, когда российские власти заигрывали с интеллигенцией, стремясь сохранять для них какие-то вот заповедники чистого искусства, он уже прекратился?
Сейчас говорить об оазисах вообще не имеет смысла, если спектакль могут закрыть по телефонному звонку какого-то священника, я не помню его сан, но Тихон, который позвонил...
Отец Тихон Шевкунов, да.
Да.
Но он, на секундочку, духовник Путина. Да,
и он позвонил Милонову и сказал, что это за безобразие творится в оперном театре лучшем, в Большом театре. И немедленно закрыть эту бездуховность балета Нуреев. И все. То есть говорить о каких-то остальных каких-то тонкостях общения, власти, художника. Нет, мракобесие. Просто мракобесие.
Хорошо, а когда, например, по сути, не дают возможность Кириллу Серебренникову снимать и так далее, ведь его работы нельзя назвать какими-то жестко оппозиционными, он занимался хорошими, то есть такими, знаете, локально, сиюминутно оппозиционными, он занимался хорошими театральными постановками, постановкой хорошего театрального материала, и кто-то говорит, но где вы тут видите давление на оппозицию или закручивание гаек, он же не, условно говоря, не занимался съемками спектакля, Крым – это Украина.
Ну, конечно, но все равно это он художник, он действует тоньше. Ну, если спектакль «Отморозки» начинался с первой фразы «Революция! Революция!» и начинался полный трэш, если в фильме «Ученик» последний монолог героини идет на фоне портрета Путина, и она говорит о тоталитарном режиме, то, собственно, все ясно. Это нужно закрывать, это нужно прекращать.
И в этом смысле, условно говоря, те, кто говорят о том, что Кирилл Серебренников является таким себе сервильным, просто это люди, не умеющие читать между строк?
Конечно, конечно. У него очень последовательная позиция. Он, конечно, не первый на баррикадах, но он создает вот тот базис, на котором воспитывается критическое мышление человека, не согласного с тоталитарным режимом. И он очень опасен, очень опасен. Во все времена такие люди были крайне опасны.
Знаете, друзья, вот в Фейсбуке был опубликован довольно наглядный пост российского экономиста Андрея Мовчина, который говорит, вот часто говорят, что, мол, Серебренников сам поплатился за свою финансовую там неготовность соблюдать все буквы финансового законодательства. И он приводит простой пример, что если у вас есть предприятие, например, маленькое, и вы для Гугла оказывали какие-то в течение года услуги, и вам пришло от Гугла 4 платежа, один из которых, правда, задержали на 2 дня, другой прислали на 2 дня раньше, то потом это основание для того, чтобы налоговая обвинила вас в нарушении валютного законодательства, потому что у вас не выдержаны контрактные сроки поступления средств, а это, на секундочку, тюрьма до 4 лет лишения свободы или огромные штрафы в размере там, 6-7 миллионов рублей. И поэтому в этом смысле любой человек, который в России даже занимается не театральным, пусть искусством, а самым обычным бизнесом, сталкивается с реальностью российского законодательства, которое выписано так, что всегда на вас можно что-то найти. Сколько бы вы честным и чистым не были в вопросе уплаты тех же налогов. Поэтому, когда вам говорят, что в этом деле нет никакой политики, одна экономика, скорее всего, там нет никакой экономики, а чаще всего одна политика. Всматривайтесь, пересмотрите фильмы Кирилла Серебренникова, возможно, вам станет многие вещи понятнее. Галина Джикаева, режиссер-актриса постплей-театра, была сегодня гостем радио Крым Реалии. Спасибо большое, что нашли время.
Спасибо.
Друзья, мы продолжаем, поэтому не прощаюсь с вами.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицка. Главное к этому часу. В Киеве возобновят уничтоженное граффити времен Евромайдана. Больше половины сел аннексированного полуострова живут без газа. В Крыму муниципальный депутат от «Единой России» обвинила главу района в избиении. Сейчас подробнее. В Киеве неизвестные разбили двери магазина «Эмпориум» на улице Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана. Ряд СМИ передал, что собравшиеся накануне у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа шины. Позже к магазину «Эмпориум» подтянулись правоохранители. Глава общественной организации «Опер.Орг» Владислав Грезев в комментарии каналу 112 рассказал, что делом об уничтожении граффити занимается Институт национальной памяти.
Це неприпустимо, такі дії. Тут національної пам'яті вже подає в Генпрокуратуру кримінальне провадження, запит на кримінальне провадження, чи якось так. Власника ми попросили, як він сам оголосив в Фейсбуці, що він готовий відповісти на всі запитання. Ми попросили приїхати, і він нас, може сказати, послав.
Портреты писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки были стерты владельца магазина «Эмпориум» накануне. Изображения появились на фасаде здания во время революции достоинства и оставались нетронутыми в течение 3,5 лет. Автор уничтоженных икон революции, социальный художник-социопат, хочет лично восстановить граффити. В Крыму газифицировано менее половины сел, при этом в целом уровень газификации аннексированного полуострова составляет более 73%. Об этом стало известно из поста в Facebook подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. По его словам, к 2020 году газ пройдут к 98% населенных пунктов полуострова. 27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседней России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз выразили готовность ввести новые, гораздо более строгие санкции в отношении Северной Кореи после устроенного ею подземного термоядерного взрыва, который, как заявлял Пхеньян, стал успешным испытанием водородного боезаряда, пригодного для установки на баллистическую ракету. Президент США Дональд Трамп, в частности, написал в Твиттере, что Вашингтон среди других шагов в ответ рассматривает возможность останавливать все торговые отношения с любой страной, которая будет вести дела с Северной Кореей. Глава Нижнегорского района Республики Крым Александр Петров избил депутата Нижнегорского сельсовета от «Единой России» Екатерину Самбурскую. Ее муж, об этом сама Самбурская, рассказала «Новой газете». Нападение произошло во дворе дома депутата. Идет расследование.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Радио «Крым Реалии» вместе с вами сегодня в этот понедельник. У микрофона Павел Казарин. Друзья, во-первых, мы рады приветствовать вас на 105,9 FM. Мы напоминаем, что мы теперь в круглосуточном режиме вещаем, поэтому милости просим на эту частоту. Забивайте ее в свои радиоприемники, в автоприемники ваших автомобилей 105,9 FM. Кроме того, напоминаем, что на сайте «Крым Реалии» есть отныне кнопка для того, чтобы слушать 24-часовое вещание нашей радиостанции. И поэтому вы всегда в любой момент можете прослушать понравившиеся вам блоки, либо просто слушать прямое вещание в том порядке, в котором, соответственно, оно в нашем плейлисте и выставлено. Друзья, я напоминаю, что крымчанам открыт доступ в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки бесплатные, со своей стороны гарантируем анонимность. А номер телефона для жителей материковой Украины это 044-490-2905. Мы рады всем, кто встречает сегодня новую порцию информационных материалов вместе с нами. И тема, которая заинтересовала нашу редакцию, она, собственно, вписывается в следующий конкурс. В Крыму отчитались, что 43% предприятий полуострова убыточны. Это вообще реальное положение дел? Или на самом деле просто крымские предприятия пытаются минимизировать собственные налоги, просто пытаются уйти от необходимости их платить? Что в Крыму вообще способно быть прибыльным и приносить доходы своему владельцу, а что нет? И насколько в этом смысле крымская реальность предпринимательской деятельности совпадает с российской реальностью предпринимательской деятельности? Об этом всем в ближайшие 25 минут будем говорить с специалистами сразу после короткого информационного сюжета.
Репортаж.
Практически половина крымских предприятий убыточны. По данным подконтрольного Кремлю Министерства информации Крыма, 43% крупных и средних крымских предприятий работают в минус. Больше всего убыточных предприятий оказалось в сфере гостиничного бизнеса и общепита, почти четверть от общего количества. На втором месте расположились предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения, 21% и 16% соответственно. В мае этого года подконтрольная Москве министр финансов Крыма Ирина Кивика среди крупных убыточных предприятий выделила 2 и озвучила зарплаты их руководителей.
На 2 предприятиях, допускающих убытки, заработная плата руководителей превышает 300 тысяч рублей. Это предприятие «Крымские генерирующие системы» и «Крымский элеватор». Это недопустимо для предприятий, допускающих убытки.
Общая сумма убытков предприятий Крыма за первую половину 2017 года составила 4,5 миллиарда рублей. По данным Росстата, доля терпящих убытки российских организаций в первом полугодии 2017 года составила 32%. Это почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать Крым с российскими регионами, то по уровню экономического развития он окажется на 36-м месте из 92-х.
Репортаж.
Друзья, ну вот, собственно, у нас есть такие себе вводные данные. Мы попытаемся эту загадочку статистическую расшифровать. Собственно, повторюсь, почему такие большие убытки декларируют крымские предприятия, почему, соответственно, этот показатель обгоняет другие, точнее, обгоняет российские регионы. И нам интересно понять вообще, какие схемы подчас использовали крымские предприниматели для того, чтобы для того, чтобы вот как раз оптимизировать свое финансово-экономическое состояние. Ну, справедливым, наверное, будет вспомнить и то, что на протяжении долгого периода времени действительно в любом регионе Украины, да и в любом регионе России предприниматель всегда стремится минимизировать свою собственную налоговую нагрузку, просто потому что если у него есть определенные законом возможности для того, для их минимизации, то было бы наивно думать, что он их использовать не станет. Тем более это дело касалось и Крыма, где я помню, что на протяжении довольно большого количества лет очень часто предприниматели декларировали убыточность собственной предпринимательской деятельности. Вот можно ли провести в этом смысле какие-то параллели между той реальностью, которая существовала на украинском полуострове до аннексии, и той реальностью, в которой оказался украинский полуостров сегодня? Вот эти вопросы, среди прочего, будем задавать нашему гостю Александр Лиев, в прошлом министр курортов и туризма Крыма. Александр Сергеевич, доброе утро. Спасибо вам, что нашли возможность поговорить с нашими слушателями.
Буду рад.
Да, вот, Александр Сергеевич, вот мы вот, повторюсь, столкнулись с этой информацией о том, что в оккупированном Крыму предприниматели заявили о том, что 43% их предприятий, они убыточны. Я помню, мне когда-то еще до аннексии встречалась примерно схожая статистика по предприятиям, которые работали на территории полуострова еще в то время, когда украинские флаги висели над всеми административными зданиями. Можно ли говорить о том, что вот эта вот схема заявления о собственной убыточности, это такая вот способ минимизации налогов?
Ну, откровенно говоря, туристический бизнес в Крыму сверхприбыльным никогда не был. Ну, скажем так, мы с вами ни одного олигарха, который стал бы олигархом именно в туристической сфере, не вспомним. А богатым человеком считался тот, кто там имел хорошую машину и более-менее там жилой дом. Ну, скажем, по сравнению с многими киевлянами, богатые люди, зарабатывающие на туризме, они выглядели как абсолютно таким средним классом. Угу. Прибыльный бизнес в туризме – это результат успешной работы, успешного менеджмента, с чем Крым тоже не сильно всегда отличался в лучшую сторону. Поэтому я склонен верить в цифры, что там почти треть бизнеса туристического в Крыму все же, если они бы в белую показали все свои расходы и доходы, свели бы все это дело к убыткам. Угу. Это связано с тем, что и менеджмент у нас никогда не учился тому, чтобы управлять таким бизнесом. Конечно же, это в первую очередь связано с двухмесячным курортным сезоном. А двухмесячный курортный сезон – это такой порог, из-за чего в Крым не шли никакие инвесторы в туристическую сферу, иностранцы. Ну, там, в очень редких случаях, и только под не Морька, а под какие-то более сложные программы, там, оздоровительные программы, еще что-нибудь такое. Ну, потому что 2 месяца не дают возможности зарабатывать на весь год. Угу. Для того, чтобы пляжный бизнес был прибыльным, он начинается, курортный сезон, с 4,5 месяцев. Чего Крым никак не мог натянуть, и это, в принципе, по целому ряду обстоятельств.
Александр Сергеевич, позволите, вот сразу уточнение. Возможно, вы помните еще примерный порядок цифр. Вот крымский бюджет до аннексии, за чьи деньги, условно говоря, формировался бюджет полуострова? То есть кто был, собственно, главным налогоплательщиком, и какая доля дотаций, быть может, из центра, она вот была, на каком уровне?
Ну, в целом, налогоплательщики, это был не туризм, надо сразу это понимать. В первую очередь, это была аграрная сфера. Uh-huh. При помощи, в том числе, Северокрымского канала, Крым жил, производил очень много культур, которые не производились на территории Украины, или больше, чем на территории Украины не производились. Например, рис, несколько видов сои, которые прорастали только в Крыму и давали хорошие урожаи. Это нефтегазодобывающая сфера. Черноморнефтегаз был один из основных налогоплательщиков. Это сфера транспортная, транзитная. потому что крымские порты – это были крупнейшие налогоплательщики. Это сфера промышленная, конечно же. Это химия севера Крыма, это промышленность западного Крыма, извините, восточного Крыма, то есть вот как раз регион Херчи, заводы, которые там еще работали. И ну, вот где-то там на 7-8 месте был туризм. Туризм вносил в доходы Крыма официальные, если рассматривать, очень небольшую цифру, и связано было с тем, что никогда не было задачи исчислять доходы от туризма отдельно. Например, если человек приезжал из Киева и, ну, в Крым отдыхать, и потреблял в Крыму пиво «Оболонь», к примеру, купленное в магазине «Сельпо», то все, что он оставлял Крыму, ну, это нагрузка на канализацию и, в общем-то, пустую бутылку, которую нужно потом было утилизировать. Угу. Поэтому Крым вносил в доходы Украины, в бюджет Украины, достаточно серьезную цифру. 40 миллиардов гривен выручки создавали туристы, которые приезжали в Крым. Но в этой выручке был доход не столько Крыма, сколько Украины и многих регионов Украины. А то, что касается дотаций, то если свести все налоги, которые уходили из Крыма в центр, как и из любого другого украинского региона, то все равно порядка миллиарда не хватало бы на то, чтобы свести концы с концами на полуострове. Mm-hmm. Крым был дотационным. Mm-hmm. Однозначно. И эти дотации, единственное, что там всегда вот крымские политики вменяли, что если бы налоги, аренда земли, которую платила российская власть, оставалось бы в Крыму, то тогда типа Крым мог бы свести концы с концами. Но Крым не сдавал землю в аренду под военные базы. Это делало государство Украина. Поэтому совершенно логично, что налоги от этой аренды не должны были оставаться только на этом полуострове.
Угу. Вы знаете, вот любопытно, вы упомянули о том, что, среди прочего, приносило деньги в бюджет полуострова до аннексии. Я напомню, что мы обсуждаем цифру, почему 43% крупных и средних крымских предприятий сегодня работают себе в убыток, по информации оккупационного министерства информации Крыма. Так вот, больше всего убыточных предприятий, повторюсь, оказалось в сфере гостиничного бизнеса и общепита, и Александр Лиев уже объяснял, почему это так. Маленький сезон, сокращение турпотока и так далее. На втором месте расположились предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения. Там тоже 21-16% предприятий убыточны. То есть правильно ли я понимаю, что вот вся та архитектура существования полуострова, связанная с изменившейся логистикой, с тем, что снабжение идет либо по воздуху, либо по морским путем, за счет того, что изменилась логистика туристических потоков, изменилась логистика снабжения, все это определяет то, что предприятия, там, связанные там, с промышленностью или транспортировкой, ну, они вот как бы в ситуации новых вызовов, которые не всегда можно преодолеть, что ли?
Конечно же, не способны их преодолеть, потому что и ситуация с промышленностью, с химической, она была полностью завязана на украинскую территорию и в поставках некоторого вида сырья, и в отправке своей продукции. Тем более были завязаны не только даже на Украину, а на международные рынки и в сырье, и в своих продажах. Конечно же, было напрямую все это связано логистической ниткой с нашей Укрзалезницей, и потеря Укрзалезницы для Крыма – это просто катастрофа. Это 5 портов крупнейших, которые были украинские порты с международной аккредитацией. Сегодня это оккупированные каботажные порты, которые занимаются приемом только российских кораблей, которых раньше в Крыму было там процентов 10 от общего объема, больше не было. Угу. Сейчас, может, там оно выросло до 15% этих российских кораблей от того, что было раньше. Но это совсем не решает проблему. Угу. Конечно, Крым в условиях вот такой серой зоны развивать свою экономику не может, поэтому абсолютно очевидно, что мы будем в этом и в следующих годах, пока Крым будет оккупирован, крымский бизнес будет терпеть убытки.
Понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле единственная игла, на которой может эффективно существовать полуостров, это прямые дотации из российского бюджета.
Да, так и есть.
Понятно. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был на связи со студией «Радио Крым Реали». Вот, среди прочего, Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, он говорил о том, что предприятия стараются сегодня не показывать убыточность, если ее на самом деле нет. А более того, они стремятся заплатить налоги для того, чтобы к ним не приходили люди в масках, не устраивали маски-шоу, потому что за каждым регионом в российской экономической системе определен определенный уровень налоговой нагрузки. Если вот, соответственно, регион не справляется с выполнением этой налоговых обязательств, то начинаются маски-шоу на предприятиях. И поэтому, например, можно сделать вывод, что если крымские предприятия, несмотря на это, 43% их говорят об убытках, то это не выдуманные убытки и даже не способ минимизации налогов, а реальные убытки. Те убытки, которые предприятие вынуждено показывать в своей отчетности, просто потому что иной другой возможности у нее нет. И мы как раз вот пытаемся докопаться, почему же у малого, среднего и крупного бизнеса в Крыму сегодня есть те проблемы, которые у него есть. И можно ли эти проблемы как-то решить, или они принципиально не решаются. Сергей Боженко, в прошлом крымский предприниматель, сейчас предприниматель, но уже не крымский, с нами на связи с нашей студией. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
А вы не могли бы вот рассказать нашим слушателям, да и мне, людям, которые, быть может, далеки от реальности, в котором живет малый, средний, крупный бизнес на территории полуострова, как у него сегодня, собственно, обстоят дела?
Ну, надо разделить, наверное, эти бизнесы, малый, средний и крупный. Дело в том, что там разные векторы влияния на эти разные сегменты бизнеса существуют. Ну, наверное, начнем с малого. Ага. Малый, конечно, очень сильно видоизменяется по сравнению с тем, как он был при Украине. Скажем так, инициативные люди уходят из малого бизнеса, потому что, вы знаете, что структура бизнеса в Российской Федерации, она очень сильно отличается от того, как это было, как это выстроено в Украине. Если кто-то раньше ездил в российские регионы, не в Москву, а именно в регионы, то видел, как выстраивается это в регионах. Малый бизнес – это, скорее всего, такси, рестораны, парикмахерские. Да, все остальное – это либо большие сети, либо государственные предприятия, где устраиваются люди. То есть в российской глубинке задача у человека – это устроиться на государственную службу. Там, в общем-то, неплохие зарплаты, и существует такая стабильность. Фактически то же самое происходит сейчас в Крыму в малом бизнесе. То есть бывшие частные предприниматели устраиваются на государственные службы, в государственные предприятия, мотивируются этим, что будем получать нормальную пенсию. Все гарантировано, впереди, так сказать, ясное будущее. Поэтому малый бизнес, в общем-то, теряет в этих людях. Значит, что касается среднего бизнеса, там ситуация интересна. На сегодняшний день крымские, так сказать, сети, а они в свое время были созданы. Вы знаете, что в Крыму были и свои сети, которые торговали бытовой техникой, бытовой химией, автомобилями и так далее. Да? То есть в России такая ситуация практически невозможна. Там во всех регионах существуют огромные сети, так сказать, из центра. А в Крыму были свои сети. Даже некоторые, магазины и сети выходили из Крыма и в Украину. Ну, например, тот же «Палас», да, который является крымским предприятием, но он активно проникал на материковую Украину. Так вот, сегодня эти сети, в общем-то, работают. И работают с одной оговоркой, что мы работаем, пока существуют санкции. То есть это буквально все владельцы об этом говорят, что пока существуют санкции, у нас есть бизнес. Потому что как только произойдет что-то, что изменит ситуацию, и когда сетям из материковой России будет возможно выйти для работы в Крым, то, безусловно, торговля автомобилями, торговля бытовой техникой и так далее, это все будет просто сметено вот этими огромными монстрами на материковой Украине, да? С материковой России, извините. Вот, это что касается среднего бизнеса. Что касается крупного, ну, там ситуация интересная. Там не все так однозначно. Там есть реальные убытки, есть виртуальные. Ну, например, интересно заявление нынешнего руководства Крыма от 6 мая 2017 года, в котором было сообщено о том, что 50% КУПов, это государственных предприятий в Крыму, работает в убыток. Причем отдельно, да, акцентировалось внимание на туристической сфере, причем дата такая, да, интересная, то есть 6 мая. Еще по большому счету не начался сезон, а уже как бы начинаются разборки по, так сказать, убыточности предприятий. Ну, наблюдатели склонны оценивать это так, что есть большое количество национализированных предприятий, есть большое количество государственных предприятий, представляющих интерес либо для тех, кто может сегодня управлять ситуацией, либо заинтересованным людям, так сказать, с российского материка. То есть речь идет о том, что возможна приватизация, потому что в списках таких объектов упоминались достаточно интересные, например, там элеватор, да, который, ну, по большому счету, мало несет какие убытки, но всегда востребован и так далее. Ну, предприятия, опять-таки, курортной сферы тоже назывались в числе убыточных. Поэтому ситуация такая достаточно интересная.
Да, спасибо большое, Сергей, за такую иллюстративную историю. Друзья, мы вернемся к разговору буквально через пару секунд.
Слушай радио «Крым. Реалии». 105.9 FM.
Друзья, ну вот, собственно, мы продолжаем говорить о ситуации с малым и средним бизнесом на территории полуострова, потому что, повторюсь, напомню, цифру 43% предприятий крупных и средних объявили о том, что вынуждены работать в минус. И вот, собственно, были у нас разные комментарии. Александр Лиев, например, говорил о том, что, в принципе, предприятия курортно-туристической сферы, они никогда не зарабатывали больших денег, в принципе, из-за краткости крымского курортного сезона. Он говорил о том, что для выхода в более-менее устойчивые такие прибыли нужно, чтобы хотя бы в регионе сезон курортный был месяца 4, а в Крыму он, к сожалению, в силу природных погодных условий сокращен где-то месяцев до 2. Кроме того, он говорил о том, что изменившаяся логистика после аннексии полуострова, отсутствие воды, оно, например, отправило в нокаут крымское сельскохозяйственное производство. Изменившаяся логистика крымских портов, куда отныне не заходят крупные международные туристические или грузовые корабли международных туристических или грузовых компаний, соответственно, снижает их прибыли. Сергей Баженко говорил нам о том, что в малом и среднем бизнесе и крупном бизнесе везде есть свои собственные причины для того, для вот этой вот подобной неэффективности, и о том, что, соответственно, для среднего бизнеса, как ни странно, например, но санкции оказались довольно-таки таким фактором жизнеспособности, потому что, например, на территорию полуострова не пришли крупные, например, российские розничные сети или оптовые сети, и тем самым сохраняется вот такая вот экологическая, такая пищевая ниша в цепочке для крымских предпринимателей, которые бы готовы этот сегмент бизнеса были бы заполнить. И в значительной степени, конечно, мы еще можем становиться свидетелями того, как значительная доля российского крупного бизнеса – это так или иначе в той или иной форме бизнес, который связан с государственными деньгами, с бюджетными потоками, с обслуживанием на той или ином участке удаленности российской трубы, что тоже позволяет зарабатывать очень и очень много. А мы говорим спасибо Сергею Баженко, крымскому предпринимателю, бизнесмену, который нашел этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. У нас на связи сейчас Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, доброе утро, спасибо, что нашли время включиться. У нас, к сожалению, безумно мало времени, 2 минуты. Поэтому вот скажите, вот ваше ощущение от цифры в 43% убыточности крупных и средних крымских предприятий. Вот ваш комментарий на эту тему.
За крупные предприятия я, наверное, не буду говорить ничего, потому что там политические могут быть моменты, и, возможно, им позволительно делать, показывать такие убытки. Что касается средних, особенно мелких предприятий, то налоговая нагрузка очень большая, и если зайти на сайт российскиеналоги.ру, то видно по регионам, какие регионы являются лидерами по налоговой нагрузке. Так вот, Крым, пожалуй, там, если не первый, то точно в первой пятерке. Есть такое понятие налоговые вычеты, то есть это типа налогового кредита, сколько разрешается отнести в затраты. Так вот, если в Москве этот показатель 95, чем ближе к 100, тем ниже налоговая нагрузка, то в Крыму это 87. И это ставится как план, и, соответственно, налоги, можно сказать, не маленькие, и никто себе не может позволить показывать убытки, потому что это может привести к таким неприятностям, как выездная налоговая проверка. А планы у выездных налоговых проверков там исчисляются миллионами рублей, то есть до начислений. Соответственно, ну, лучше не дергать тигра за усы, так считают руководители большинства средних и мелких предприятий, и платят высокие налоги. Ну, как высокие, так относительно высокие. Но для крымчан это очень высокие налоги, потому что в украинский период, конечно, такими суммами налоги не измерялись.
Понятно. Вот та самая ситуация, когда замечательные эксперты, огромное количество вопросов, а время неумолимо отсчитывает мне 20 секунд для того, чтобы попрощаться. Андрей, спасибо, что нашли этим утром возможность так сжато и так по существу прокомментировать. Эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы с вами не прощаемся. 105.9 FM. На нашем сайте круглосуточное вещание. Вы можете слушать нас в любое подходящее для вас время. Через пару минут мы продолжим.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Активисты с материковой части Украины готовы передать деньги для поддержки крымского марафона. Следственный комитет России открыл в Симферополе кадетский класс. Джанко отметил 100 лет со дня рождения под песню «Океана Эльзы». Сейчас подробнее. Пожертвования с материковой части Украины в поддержку крымского марафона для погашения штрафов крымских активистов готовы передать на аннексированный полуостров. Всего в ходе акции на материке собрано более 13 тысяч гривен, сообщил крымский журналист Шевкет Наматуллаев. По его словам, 6 сентября деньги будут переданы в Крым. 31 июля в аннексированном Крыму объединение «Крымская солидарность» объявило сбор средств под названием «Крымский марафон» для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове. Уже к 22 августа активисты собрали необходимые сумму 820 тысяч рублей. По замыслу сумму собирали монетами номиналом в 10 российских рублей. В Симферополе на базе школы-лицея номер 3 имени Макаренко организован кадетский класс. Об этом рассказал глава Российского следственного комитета в Крыму Михаил Назаров.
Помимо получения базовых знаний, традиционно высоких вот для этой школы, где открылся кадетский класс, будет еще и дополнительно вот цель патриотическое воспитание, в том числе какие-то тематические специальные занятия, строевая подготовка. То есть мы готовим будущих государевых людей.
Как заверили в Следственном комитете, после окончания учебы крымские кадеты смогут поступить в Академии Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге. Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический в полевом сезоне этого года проводит экспедицию в акватории Севастопольских бухт. Пресс-служба заповедника сообщила, что во время очередного выхода со дна моря были подняты ценные артефакты. В частности, фрагменты античного деревянного якоря со свинцовым штоком. Он принадлежал судну, вероятно, застигнутому непогодой на подходе к порту Херсонеса. Сейчас археологи консервируют находку. В Джанкое одновременно отметили столетний юбилей города и 97-летие района. Основные праздничные мероприятия прошли на перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург, а также вдоль улицы Ленина. На праздничном концерте перед жителями города выступили музыканты, исполнившие песню группы «Океан Эльзы». О погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха 32 градуса выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
Сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии» снова с вами. 105,9 FM. Меня зовут Павел Казарин. Как обычно, 8-810-06-926. Телефон для крымчан. Для жителей других украинских регионов 044-490-2905. Со своей стороны гарантируем анонимность. Звонки бесплатны. Милости просим. Ну, знаете, тема, которую мы сегодня бы хотели обсудить в нашем эфире, она касается... Вот есть... Такие очень знаковые и иллюстративные моменты. Иногда один честный человек не мешает всему коллективу считать себя порядочными людьми. На мой взгляд, это та самая формула, которая описывает нашего следующего героя, человека, который называл вещи своими именами и за эту свою собственную честность вынужден был поплатиться. Андрей Бубеев, гость нашего сегодняшнего эфира. Прямо сейчас вот небольшая биографическая справка, чтобы мне просто не пересказывать на пальцах.
Гость эфира.
Андрей Бубеев, 40-летний инженер из Твери. 23 августа россиянина выпустили из тюрьмы. Он первым в России получил реальный срок за репост чужой записи на своей страничке в соцсети. Заволжский районный суд Твери в мае прошлого года приговорил россиянина Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам колонии поселения за 2 перепоста в соцсети ВКонтакте. Кроме того, суд лишил Бубеева права пользоваться интернетом в течение года после освобождения. Андрея Бубеева обвинили в публичных призывах к совершению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России. В основу дела Бубеева легли 2 перепоста в социальной сети ВКонтакте. Поводом для уголовного преследования послужило изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статья публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». В своей статье Стамахин высмеивает российскую власть, предрекает скорый распад России и резюмирует, что аннексия Крыма стала той гранью, которая отделяет добро от зла. Стамахин подчеркивает, что Крым – это Украина, и россияне должны обрести новую национальную идею – вернуть полуостров его законному обладателю. Во время дебатов государственный обвинитель просил приговорить Андрея Бубеева, который перепостил эту статью, к 3,5 годам лишения свободы. Бубеев утверждает, что его преследуют за убеждения и отрицает свою вину. В августе 2015 года россиянин уже был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок. Тогда Бубеева приговорили за возбуждение ненависти и вражды к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В колонию россиянина так и не отправили, поскольку появилось второе дело. Сейчас Андрей Бубеев выехал из России, забрав оттуда семью. Вместе с женой и сыном он остановился в Киеве. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Гость эфира.
Сегодня Андрей, его супруга Анастасия, гости нашего эфира. Доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, во-первых, я, как и многие свои коллеги, мои коллеги, присоединяемся и рады вас видеть в Киеве. Ну, как город, жились?
Взаимно, очень красиво. То есть ощущение такое, что мы попали в спокойное, красивое место, такой европейский, теплый, красивый город. вот атмосфера, вот мы ходим и отдыхаем по сравнению с тем, где мы были.
Ну, знаете, у нас тут тоже, на самом деле, порой эмоции зашкаливают. И вот когда как раз шла справка, вот Андрей уточнил, что два его, собственно, судебных преследования, они были связаны с републикацией одних и тех же материалов. То есть, да. Сперва вас осудили по нему одно ведомство, а потом пришло второе и говорит, а давайте мы усилим.
Абсолютно верно. То есть, это одни и те же материалы, потому что я же не мог, это, там, СИЗО что-то пасти. Mm-hmm. То есть, сначала рассматривал Следственный комитет России, это и нашли там состав преступления, вот то, что они там нашли. А потом, видать, другое ведомство ФСБ Тверское, которому то ли заняться было нечем, то ли что-то там решили срубить какие-то там свои палочки, они рассмотрели это с другой стороны и тоже что-то нашли. Хотя в Конституции РФ четко, как это черным по белому написано, что никто не может быть наказан за одно и то же действие два раза. Даже я уж не беру, что справедливость вообще вот самого дела, но даже нарушение Конституции впрямую. Вот. По второму делу тоже эти же материалы рассмотрели, нашли другой состав и приплюсовали.
То есть, получается, по факту два раза за одно и то же.
Абсолютно верно.
Получается. Ну, это очень, на самом деле, какая-то такая дикая история, и очень сложно ее как-то иначе еще прокомментировать. Но у меня, вот вы знаете, на самом деле, очень многие мои коллеги, когда узнали о вашем деле, собственно, вопрос, который мы задавались, почему, собственно, во-первых, вы решились на републикацию этих материалов, а во-вторых, ведь как вообще отреагировали, как реагировали? Понятно, что правоохранительная система и государственный левиафан, он реагирует только так. А как реагировали все окружающие на вашу публичную позицию, на вашу вот эту вот позицию, которую вы демонстрировали там, даже в социальных сетях?
Ну, публиковал я это даже не для других, а, скорее всего, даже для себя. И даже, я бы сказал, не публиковал. То есть, меня вот, как говорится, СМИ называют блогером. В принципе, блогером-то я не был. Я был просто, как говорится, механиком, электриком. То есть, я занимался чисто электричеством. Ну, обычная работа, семья. Материалы публиковались, скажем так, перепащивались на свою личную страничку. Это не была ни группа с какими-то там тысячами подписчиками. Это личная страничка, в которой 12 друзей, из которых половина – это семья. Это просто вот, ну, личный дневник. А зачем я все это кидал? Идет новостная лента, идут какие-то интересные материалы, и чтобы оно вот не утекло вниз, не потерялось, я просто кидаю их для себя, чтобы вечером после работы почитать. Все. То есть, это дело я, как говорится, все рассказывал даже на суде, эту позицию, что, понимаете, это то же самое, что я бы, если бы была доинтернетная эпоха, из газет вырезки бы делал и складывал в папку. И вы меня судите за призывы. А, ну тогда, мою папку у меня украли, расклеили по столбам и говорят, что я кого-то к чему-то призываю. То есть, они взломали, по сути, мою страничку, потому что Следственный комитет по первому делу запросил все пароли в ВК, в службе ГЦ-контакта, они отдали. А ФСБ эти вещи у них взяли и просто зашли на мою страничку под моим аккаунтом, там видно было даже. Вот, сделали, открыли ее для доступа, сделали скриншоты, потом сказали, смотрите, она у них его открыта, все, он к чему-то там призывает. Mm-hmm. То есть, это было лично для себя. То есть, это даже, вот, как я заявлял на суде, что если бы я хотел бы кого-то к чему-то призывать, я бы создал бы какую-то группу, набрал бы там мне там 100 тысяч подписчиков, там что-то, какую-то активность. Это личная страничка, подписана настоящим личным именем, в котором меньше двух десятков, как говорится, ну, собственно, подписчиков и друзей. Да это вообще никто не знал. А сам суд, сама государственная машина, она сделала больше, она растащила этот материал, который, может быть, даже особо люди не читали. Это в тысячу раз больше, чем сделал я. Они сами это все растащили. Ну, то есть, сделали
да, статья Стамахина, вот та самая, «Крым Украина», она после этого просто на пике популярности по поисковым запросам в интернете.
Да, люди... Более того, я после вашего дела, на самом деле, ее прочел. До этого я не слышал о существовании такой статьи и такого публициста.
Рефлексия вот режима, скажем так, она делает большие глупости, чем пытается предотвратить. Это раз. А почему я все это этим интересовался? Мы интересовались всей этой тематикой, начиная с начала Майдана. Вот. Видно было, что официоз врет, причем врет абсолютно вот, беспардонно, нагло. Это вранье рассчитано на совершенно недалеких людей. Я-то на это дело рефлексировал как? Для меня, говорится, когда мне вот врут, тем более врут примитивно, я считаю, что это для меня как оскорбление. То есть они считают меня за идиота, который должен во все это поверить, все это, говорится, проглотить. И ты шел протест, типа, да нет, это же чепуха. Благо, тогда еще был более-менее интернет, говорится, еще не цензурировался в России. Вот. Мы читали, смотрели первоисточники. То есть, опять-таки, есть YouTube, есть картинка, живая картинка, где что происходит. Нам не нужно, чтобы нам диктор это все дело и разжевывал, там как-то там перевирал, перекручивал. Мы видели, что на самом деле происходит. И все вот это я, говорится, вкладывал как бы для себя, то есть, это из разряда не могу молчать. Причем, опять-таки, не для какой-то общественной там группы, а просто вот для себя. А что касается взаимодействия с общественностью, в том смысле с Тверской общественностью, да, там были очень жаркие споры, там было много ругани, потому что люди, наевшись вот этой пропаганды, начинали нести ну, полную чушь, и я, как говорится, вклинился в эти там, диалоги, что, ребята, все не так, вот есть факты, вот есть вот оно все. Да ты враг, да ты, скажем так, вот продался, сколько тебе платят, ну, там совершенное безумие.
Вот я хотел спросить про Тверь, про города, которые, ну, наверное, являются такой в большей степени российской глубинкой по сравнению с Москвой и с Питером. Почему? Потому что, с одной стороны, например, те люди в Украине, которые придерживаются просоветских взглядов, они судили о России по Москве и по Питеру. Ну, вот они съездили в Москву, сходили на Красную площадь, зашли в ЦУМ, да, съездили в Питер, погуляли по Марсовому полю, зашли там, я не знаю, в Зимний дворец там, и куда бы то ни было еще. А в российскую глубинку, там, не знаю, Псков, Великий Новгород, там, Пенза, Саратов, Сызрань, Тверь, люди из Украины, которые вот с такой просоветской ностальгией жили, они ездили не особенно часто. И у меня в этом связи вот про Тверь два вопроса. Например, как в российской глубинке воспринимают историю про 2014 год, про Крым, про Донбасс, более ли патриотично, менее ли патриотично, нежели то, как демонстрирует это российский телевизор, там, российские ток-шоу и так далее. И второй момент, ну, и вообще, ездят ли там тверчане, например, в Крым отдыхать теперь после 2014 года, есть ли он в их поездке, или вот как они там привыкли, как Геленджик, Анапа, курорты Краснодарского края, или куда-нибудь еще ездили, так и своим бытовым привычкам не изменяют. И второй вопрос, связанный с вот этим градусом общественного патриотизма, он в глубинке более высок, нежели в столице, или наоборот менее высок, просто в силу того, что там, может быть, люди больше сосредоточены на вопросах бытового выживания, потому что зарплаты ниже, чем в столицах и так далее.
Я понял. Мне, наверное, легче да. на этот вопрос ответить, потому что я как-то вот за эти два года больше к реальности приближена, чем Андрей. Ну, что касается патриотических настроений, то в регионах это, конечно, очень гипертрофировано. То есть все, что показывают по телевизору, это, по сути, для них единственный источник информации. Вот как вы говорите, люди занимаются выживанием. Да, они занимаются выживанием, но они при этом не сидят в интернете, у них просто физически уже не хватает времени, чтобы разбираться в фактах. Поэтому самое простое, что они делают, они просто после работы приходят, нажимают кнопку телевизора и слушают все, что им там вешают вот это вот. И, соответственно, накал страстей там у нас вот в Твери даже гораздо более масштабный, чем в Москве и Питере. То есть Москва и Питер, это по сравнению с регионами, это просто вот как другая планета немножко, можно так вот даже сказать. Вот. Ну, в общем, по факту получается так, что все, что они видят по телевизору, все это обсуждается, то есть во всех коллективах, которые имеют возрастные там ценз где-то вот... Ну, 45 лет и старше. Все эти люди глубоко-глубоко вот в этой пропаганде находятся. И их позиция по Крыму, она однозначна. То есть Крым наш, и вообще без всяких разговоров. Это действительно гордость. Это гордость совершенно абсурдная. То есть когда ты, например, вступаешь в какую-то полемику, и не приведи, Господи, как говорится, в эту полемику вступить, но тем не менее, такое иногда случается. Соответственно, люди приводят аргументы, что вот, это же как бы даже статус. А то, что у вас экономическая сторона вопроса и социальная сторона вопроса, страдают от этого. Это уже у них отходит на второй план. Главное, вот эта вот гордость, этот патриотизм.
А да. Крым в этом смысле это некая абстракция или данная в ощущениях вещь? То есть, условно говоря, жители Твери теперь ездят в Крым отдыхать или они как футбольные болельщики? Наша команда выиграла футбольный трофей, мы этот футбольный трофей, может быть, воочию не увидим, но мы знаем, что он есть.
Да, больше есть второе, потому что, ну, вообще людей, которые могут позволить себе куда-то ехать, это вообще очень-очень мало. Ну, то, да.
То есть уровень зарплат копеечный. Раньше ездил. Да. То есть, в принципе, еще до оккупации люди ездили в Крым, вот у меня даже знакомые есть, которые просто вот каждый год отдыхают в Крыму. И для них это ничего не изменилось. Нет такого, чтобы те, кто сейчас кричит «Крым наш», чтобы они ломанулись туда на отдых. Они как сидели в своей Твери, там, где-то в Оржеве, то есть в областных таких городах. В общем, они там же так и продолжают отдыхать
на дачах. Я уточню. Момент, как говорится, я бы не назвал то, что происходит какой-то, как говорится, патриотизм. Это имперская истерия. По-другому не могу сказать. Потому что вот реально, говорится, имперская истерия, накачка вот этой агрессии, что типа вот мы это захватили, там, или как они там вернули, а давайте мы еще и Аляску вернем. Вот это совершенно безумие. И второй момент, что не только люди там 45-45+, я вижу, говорится, молодых ребят, которые родились уже, скажем так, при режиме Путина, вот у них еще больше страшные вещи в голове. То есть они воспитались при вот этой имперской истерии, вот это, как говорится, я не знаю, Вот, да, правильно, я согласен с Настенкой в том, что в провинции людям заняться, с одной стороны, нечем, у них, говорится, меньше свободного времени, потому что они там с утра до вечера пашут на каких-то там вот этих убогих, говорится, заводах, где там что-то еще осталось, хотя заводов там толком не осталось. Вот, и уровень, общий уровень образованности, скажем так, ну вот культуры там хватает только на то, чтобы смотреть это, телевизор, как мы знаем.
В принципе, вот так тоже немножечко ремарка. Вот за последние два года, с учетом ухудшающейся и ухудшающейся в прогрессии ситуации социально-экономической, в той же Твери вот взять, молодежь, вот именно до 45 лет, это та прослойка, которая сидит в интернете, просто вот я читаю комментарии регулярно, и, в принципе, да, люди начинают как-то соображать, что есть связь между тем, что вот Крым захватили, и тем, что у них сейчас там происходит.
Но их очень мало.
То есть это, в принципе, не так уж и мало, я могу сказать. Ну, то есть тенденция идет, то есть пытаются люди отвечать для себя на вопросы. Но, к сожалению, у нас преобладающая аудитория, те же, кто ходит на выборы, это, к сожалению, люди уже более старшего возраста, и они уже составляют основное мнение вот, как бы, города даже так вот. Поэтому та молодежь, которая вот что-то пишет в интернете, их, да, действительно, в сравнении со всем обществом, со всем населением Твери той же, их достаточно мало.
А кто же аплодировал в интернете, говорится, когда меня посадили, нет или молодежь?
Вот и это же молодежь спустя два года уже пишет совершенно другие комментарии.
То есть они уже жалеют?
Да.
Интересно, я обязательно почитаю.
Андрей Бубеев, друзья, гость сегодняшнего нашего эфира. Андрей Бубеев, я напомню, человек, которого российский суд приговорил 2,5, по сути, годам лишения свободы, колонии-поселения за... Сперва колонии-поселения, потом лишение свободы за репост ВКонтакте текста Бориса Стамахина о том, что Крым – это Украина. Друзья, мы продолжим буквально через пару секунд.
Слушай радио «Крым. Реалии» 105.9 FM.
Андрей Бубеев и Анастасия Бубеева, гости, друзья нашего эфира сегодня. Вот мы как раз говорили о российской глубинке, вы сами вот из Твери рассказывали про нее. Я помню, я со своим товарищем долго дискутировал. Он из России, он исходит из того, что российская, вот очень часто патриотическая, скажем, такая поддержка властей и шагов, связанных с Крымом, с Донбассом, он говорит, что это такая поддержка болельщика. То есть, когда ты приходишь домой, включаешь телевизор, играет любимая команда, ты смотришь, ты переживаешь за нее, или ты на стадионе за нее переживаешь. Но это не стимулирует тебя для того, чтобы самому идти в спортзал, бегать 11 километров, выходить потом в футбольных бутсах на футбольное поле и самому забивать вражеской команде мячи. И он говорит о том, что это такая поддержка болельщика, когда ты можешь спокойно эмоционировать, но при этом персонально не вкладываться, не никоим образом. Он говорит о том, что поддержка Крыма – это не история про то, что кто-то готов после этого, там, не знаю, брать в руки оружие, ехать на Донбасс воевать, чтобы землю потом, там, знаете, в Гренаде крестьянам отдать и так далее. А другой мой товарищ, наоборот, вспоминает добровольцев, которые ехали из Российской Федерации для того, чтобы там воевать на Донбасс, как, например, это делал вот, мойщик машины с Читы по прозвищу Моторола, да, которого в конечном счете судьба которого закончилась не очень хорошо. А вот на ваш взгляд, вот эта патриотическая эйфория в российском обществе и в российской глубинке, она деятельная или это такая патриотизм болельщика? Вот ваши ощущения.
В большей части болельщиков именно не потому, что это, как обычно, большая часть людей просто в лучшем случае поддерживает, меньшая часть активна в любом обществе. Но, к сожалению, находится вот, то есть, я так думаю, что если градус еще, говорится, ну, мало ли, говорится, дойдет, там они реально готовы, скажем так, вот. То есть, ну, не все, мы ж не массово, скажем так, но куча молодежи, у которой куча энергии, то есть, эти готовы на какую-нибудь авантюру.
Есть люди, которые ехали добровольцами на Донбасс воевать, из молодежи, наши срочники, солдаты, потом возвращались грузом 200. Только об этом нигде в средствах массовой информации не пишут почему-то.
То есть, вот именно эта имперская, говорю, истерия, я по-другому не могу это назвать, она, наглядится, накачана. Вот у меня есть такой как пример в личной голове, конечно, небольшой историк, но почему-то я вижу, что, собственно, политика РФ идет четко по кальке политики Третьего Рейха. То есть накачка вот этой вот пропаганды, истерии, вот этой ненависти, жажды войны, жажды крови. И если это все как бы будет идти тем же самым вектором, ну, лично мое мнение, то это выльется или какие-то во внутреннюю там войну гражданскую, хотя маловероятно там не с кем воевать друг с другом, или в какую-то еще большую агрессию.
А вот как раз вы обсуждали о том, как по-разному происходит преломление в головах, Андрей, исходил из того, что детоксикация после пропаганды не происходит. Анастасия, наоборот, считала, что эта детоксикация возможна. Вот, скажем так, опять же, ваше мнение, можно ли вот, какой временной период, если завтра, скажем, в Кремле примут решение, что мы пропагандистский рубильник переключаем в другой режим, не знаю, как помните, 10 лет назад или 15 лет назад в России дружили с Западом, дружили с Соединенными Штатами, а Владимир Путин даже говорил о том, что Россия должна стать членом НАТО и так далее, и так далее, мы часть Европы и так далее. Если завтра пропагандистский рубильник изменит свое положение, даст ли это столь же быстрый и стремительный эффект, который в свое время дало перевод его в режим там, пропаганды войны?
Мое мнение, не думаю. То есть, к сожалению, я вижу, опять-таки, лично своим взглядом, что это вот эта вся пропаганда, не то, что она идет извне от государства, и люди там как-то и под нее, они это сами уже начинают, как называется, производить от себя. То есть проблема не в том, что, говорится, вот проблема уже в обществе пошла. То есть общество жаждет вот этой крови, жаждет реванша. Я опять-таки привожу аналогии с той же, говорится, Германией. В обществе очень сильна жажда реваншизма. То есть за вот этот потерянный Советский Союз, за проигранную, скажем так, вот холодную войну, они хотят реванш, они хотят вот это восстановить империю, говорится, и они даже готовы чуть ли не там жертвовать собой. Вот этот вот и реваншизм, вот эта вот имперскость, она уже порождается обществом. То есть раньше я думал, что выборы подтасовывают, а пообщавшись плотно с людьми вживую, к сожалению, я вижу, что это все поддерживается. То есть все, что вот, вот эти, как называется, опросы общественного мнения, они практически не перевораны. Это люди так и думают. Вот это самое страшное. И получается, что, грубо говоря, вот если поменяют эту говорящую голову в телевизоре, там, ну там, условного Путина, условно кого-то там другого, я думаю, лучше не будет.
То есть, это история про то, что спрос рождает предложение, да, а не то, что предложение рождает спрос.
Абсолютно верно. То, что говорится, говорят головы оттуда, они говорят то, что хочет слышать население, а население хочет вот этого всего.
Ага, Анастасия, вот к вам вопрос. Вот отношение к Украине. Я встречал несколько у российских ребят, которые полны имперские, идеями имперского реванша, отношение к Украине. Одно из них это такой советский. То есть Украина это она наша, как бы братская, захвачена злобными врагами, и мы должны ее освободить. И вторая позиция — Украина это вся, состоит только целиком полностью из бандеровцев, поэтому ее, там, условно говоря, возвратить в лоно русского мира невозможно, ее только там нужно как-то расчленить и так далее. Вот какая позиция чаще? Она наша, но оккупированная, или она вся враг?
Чаще, наверное, второе. Ну, вот это, наверное, просто вот люди так делятся. Одни более так гуманные, другие более агрессивные. То есть гораздо проще назначить себе врага и просто его уже очернить в своих глазах и полностью уже его считать врагом, не делить там на белое, черное. А другие же люди стараются хоть как-то для себя вот оправдать ту агрессию, которую им там вот по телевизору сказали, что надо делать из Украины врага, но они при этом для себя объясняют, чтобы принять и свою позицию, которую бы они хотели принимать, и ту, которую им диктуют. Угу. Вот. А касательно вопроса того, насколько легко было бы сейчас перейти на рельсы вот в Евросоюз, куда-то двигаться после вот этой военной истерии, это трудно сделать еще потому, что у нас уже со времен Советского Союза еще вот этот вот патриотический военный дух, он у нас воспитывается еще с детства, то есть у нас все такие праздники, они связаны практически с Днем Победы, это чуть ли не самый главный праздник в году. И поэтому люди просто много-много лет, у них уже идет вот эта вот пропаганда, вот они даже сами ее уже не замечают, это как внушение уже извне, постоянно, везде, между строк, и им будет трудно просто мгновение ока переделать полностью переформатировать свое сознание. Это уже даже, ну, как бы не зависит от них. Их уже с детства прописали,
да. Я дополню, да. Когда стране нечем гордиться в сегодняшнем дне, она вытаскивает старые нафталиновые мифы и начинает, как говорится, ими трясти. Вот мы видим это,
собственно, в современной России. А когда у тебя все неспокойно, гораздо проще назначить кого-то врагом, который виноват во всех твоих бедах, и это самое простое решение.
Андрей, а вот вам пришлось отбывать срок в российской тюрьме, когда те люди, которые вас окружали в тюрьме, слышали о том, за что, собственно, вы отбываете срок. Какое отношение было?
Ну, в отношении удивления, причем не только людей, с кем я отбывал срок, а еще и сотрудников. То есть многие говорят, да не может быть. Причем, более того, там замечают, так, надо самим посмотреть, что у нас на страничке, а то мало ли чего. То есть удивление, вот искреннее удивление, что не может, неужели, говорит, за это сажают. Я говорю, да, ребята, вот мы опять пришли к репрессиям. Угу. Удивляются. Большая часть людей, в принципе, по крайней мере, с кем я общался, это, говорит, из заключенных, люди аполитичные совершенно, хотя накачанные той же самой, говорит, вот этой пропаганды, которые смотрят телевизор, говорит, и смотрели его. Ну, во-первых, конечно, кроме телевизора, больше никаких средств СМИ, собственно, в зоне нету. Вот. А все каналы, хоть там их и несколько, это все, по сути, один и тот же канал. То есть, ну, какая разница. Uh-huh. Вот. Поэтому думаю, что тот срез, с кем я общался, это было последнее, говорит, место отбывания, это колония общего режима. Вот. Там явных злодеев не было. Были какие-то там мелкие воришки, там какие-то там наркоманы мелкие. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, срез, нормальный срез российского общества. То есть, не даже в худшую сторону, это те же люди, которые... Причем очень много людей попали туда случайно, просто случайно. И вот, пообщавшись с ними, говорится, вот, я увидел немножко другую точку зрения относительно, что вот Настя рассказывала. Украину они воспринимают именно как, типа, это наши люди, их надо освободить. Но тут замечу, не в смысле, что пожалеть как-то, но если они вдруг не захотят освобождаться по нашему сценарию, они резко становятся нашими врагами. Так что еще неизвестно, как оно лучше. В принципе, приходит все равно ко второму сценарию. По принципу, мы ваш старший брат, мы лучше знаем, как вам надо жить. Но если вы будете не по-нашему, мы вас будем пороть. Ну, то есть, как-то вот так вот. Вот это имперское вот это вот покровительство.
Вот. И вот последний вопрос у нас буквально пару минут. Скажите, а что вообще знают про Крым среднестатистический обыватель Твери? А, слышал ли он там, не знаю, крымские татары? Слышал ли он что-то связанное с какими-то там бытовыми проблемами, которые могли возникать в Крыму после всей этой операции по смене флагов?
Они только слышали о том, что Хрущев подарил, как говорится, Крым Украине, и больше ничего. Когда я им говорю, ребята, а там был, насколько я знаю историю, там не было не просто подарили, там был обмен территориями, там часть Таганрога, как говорится, то есть обменяли территории, плюс туда провели воду, когда там не было, вообще была суша, а потом построили туда вот этот канал, как говорится, по Днепровской воды, которая все это орошала. Конечно, они этого не знают. То есть просто вот взял и подарил, и поэтому надо типа нас забрать назад. Я говорю, ну как так? Давайте там вспомним, у кого еще 100 лет назад, 200 лет. Ну, вот это вот.
Ну, они всегда говорят, забрали Крым, заберем и Аляску. Вот ага, и все. Ага, ну, о чем тут может идти речь?
Ну, такие, я говорю, вот эти имперские фантазеры. Вот.
Я понимаю, да, это, наверное, очень большое искушение, когда тебе власть преподносит на блюдечке идеи реванша. Классическая история про Хармса и его убить дракона. Ты можешь победить дракона, но если ты не побеждаешь его в детях, то рано или поздно дракон возрождается. Короткий период бургомистра после дракона, а потом на смену все равно приходит какой-нибудь плотоядное чудище, которое стозевно обла и лояй, пользуясь формулой Радищева. Друзья, спасибо вам большое, что нашли этим утром время прийти к нам в студию, поговорить с нашими слушателями. Андрей Бубеев, российский инженер из Твери, который был осужден 2,5 года лишения свободы за репост ВКонтакте статьи о том, что Крым это Украина, его супруга Анастасия были гостями радио «Крым Реалии». Друзья, будьте, на самом деле, соблюдайте информационную гигиену. Следите за вашими страницами, следите, чтобы вам там никто ничего не публиковал. Будьте осторожны. Мы знаем, что вы есть, мы знаем, что вы под анонимными аккаунтами. Мы видим ваши сообщения. И знаете, что вы не в одиночестве. Мы всегда где-то рядом. Например, на 105.9 FM. Радио «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.
До свидания. В эфире совместный проект «Радио Свобода» и «Радио Крым Реалии». Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Росія вимагає у США повернення будівель дипломатичних установ. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. В угрупуваннях ДНР та ЛНР стверджують, що це українські військові порушують шкільне перемир'я. Через дощі, грози і пориви вітру 3 вересня сталося знеструмлення 167 населених пунктів у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилися 73 села і містечка. В Івано-Франківській області таких 51, у Тернопільській 37, на Буковині 6. Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Олександр Долгополов 4 вересня проведуть свої поєдинки на центральному корті відкритого чемпіонату США, арені імені Артура Еша. Долгополов зіграє в четвертому колі престижного змагання з першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на центральному корті. Свій поєдинок проти 15-ї сійної нью-йорко-американки Медісон Кіз харків'янка розпочне вже зранку 5 вересня за київським часом.
Міжнародна тема.
Росія закликає Сполучені Штати повернути будівлі російських дипломатичних установ, які, стверджує Москва, американська влада захопила у Сан-Франциско та Вашингтоні. У поширеній 3 вересня заяві МЗС Росії такі дії названі відверто ворожим актом. Адміністрація США одразу не відреагувала на нові заяви Москви, але американські чиновники кажуть, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали російським дипломатам залишити консульство у Сан-Франциско, а також дві інших дипломатичних будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку. Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників, цитата, з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей. Цей коментар Трампа з'явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Матіса, що Вашингтон дасть, цитата, масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї. У китайському місті Сямин 4 вересня відбувається саміт об'єднання БРІКС. Перед його початком голова Китаю Сі Цзіньпін закликав країни-члени вести спільну боротьбу зі зростанням торговельного протекціонізму у світі. Співпраця країн БРІКС є не дискусійним клубом, а робочою групою, яка реалізує всі цілі, заявив китайський лідер.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, шановні радіослухачі, а також глядачі нашої трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода. У Києві 9.03, сьогодні понеділок, 4 вересня. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проєкт «Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Найближчі півгодини будемо говорити про таке. Чи стане нинішня осінь осінню реформ? За які законопроекти першочергово візьметься Верховна Рада, яка завтра починає свій перший пленарний день нинішньої сесії?
Медична реформа може бути полем ламання списів, так само, як і пенсійна, тому що це реформи, на яких можна здобувати додаткові голоси.
Запрошуємо взяти участь у розмові наших слухачів, також наших глядачів. Коментуйте трансляцію в Ютубі, телефонуйте до нашої студії. І особливо, зокрема, запрошую приєднатися до розмови в ефірі радіо слухачів, які відтепер можуть чути 24 години на добу радіо «Крим Реалії» в Криму на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Власне, до самої розмови. Урядові пакети законопроєктів щодо медичної, пенсійної, освітньої та інших реформ Верховна Рада має розглянути вже цього місяця. На думку прем'єра Володимира Гройсмана, наразі жодних перешкод для цього немає. Більше того, такі реформи, на його думку, забезпечать Україні економічне зростання. Тим часом експерти говорять про те, що парламент схильний підтримати лише частину реформаторських документів. Причому найпершими можуть знайти підтримку законопроекти щодо фінансової звітності та електронних послуг. Тоді, як щодо медичної реформи, депутати і урядовці ще довго ламатимуть списи, прогнозують політологи. З яких реформ планує почати парламент, дізнаємося вже незабаром, коли з порядком денним визначиться Погоджувальна рада керівників парламентських фракцій. А поки що про реформи, які мають шанс бути проголосованими у Верховній Раді, розпитаємо народних депутатів Валерія Карпунцова від «Блоку Петра Порошенка» та Віталія Сташука від «Народного фронту». Вони вже на зв'язку із нашою студією. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду сказав, що вже восени Верховна Рада повинна ухвалити 5 пакетів законопроєктів реформ. Це пенсійна реформа, освітня реформа, електронні довірчі послуги, медична реформа, міжнародні стандарти фінансової звітності, сказав Володимир Гройсман. Пізніше народний депутат Вадим Денисенко, який є представником Кабінету міністрів у парламенті, сказав в ефірі одного з телеканалів, що Верховна Рада у перший тиждень роботи може розглянути лише 2 реформи – освітню та медичну. І що почати планується саме з освітньої, оскільки стосовно неї є найбільший парламент найближче до консенсусу. Отже, пане Карпунцов, чи є шанси, що бодай одна реформа буде ухвалена цього тижня парламентом, яка саме?
Ну, є багато факторів, які будуть впливати на ймовірність прийняття того чи іншого законодавчого проєкту, в тому числі от комплексу, за який витаємо, що це пакет там освітніх реформ, пенсійних чи новел медичних, тому що слово реформи туди, на мою суб'єктивну думку, не в'яжеться ніяким чином. Чому говорить прем'єр-міністр освітню, що вона має всі шанси пройти? Ну, це зрозуміло. Є діалог між міністром і головою комітету. Нема антагонізму між членами комітету, де робоча дискусія, професійна, фахова, робоча, там всім спогоджуються, всі не погоджуються, якісь аргументи викладають. Іде процес, який йде публічно, його спостерігають і, відповідно, менше запитань у суспільства. Якщо ми беремо, порівнюємо роботу команди Уляни Супрун, от, тут хорошого сказати, ну, нічого, да і все. Ні діалогу немає. От, абсолютно повне несприйняття народними депутатами в більшості своїх тих дій, які робляться. Так, вірніше, там і особливо і не робиться нічого. Якби ж воно робилося, можна було навколо чогось обговорювати. І, можливо, було б менше от конфліктів. Тому що невизначеність, незрозумілість, вона і породжує в більшості своїх якісь домисли. І, можливо, навіть інколи і необґрунтовані.
А в чому полягає ця невизначеність? Що має Супрун пояснити парламентарям?
Ну, знаєте, по Супрун ми бачимо тільки те, що створили монстра, мегамонстра, новий центральний орган виконавчої влади, з яких зібрав всі гроші з усіх областей, в себе вбирає, і буде централізовано закупати препарати на всю Україну. Тобто ми повертаємося до старої моделі корупційної, відповідно, як коли центр закупляє централізовано, не вивчаючи належним чином потребу, зрозуміло, де знаходиться Київ, де Рахів. От, і більш того, я вам скажу чесно, це мрія корупціонера – вкрасти в Україні, поділитися кордоном. От, тобто, це не є питання здорової конкуренції. Ну, це не реформа забрати гроші в одних і робити іншим закупівлі. Реформа, вона полягає в реформуванні системи надання медичних послуг і якості їх надання. А, на жаль, ми бачимо останнім часом, що в нас елементарних вакцин не дістає. Не те, що вже якісь реформаторські речі новели. Ну, таке діло.
У вас не зрозуміло. Пане Сташука, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, питання ухвалення медичної реформи і питання призначення Уляни Супрун міністром, оскільки вона залишається виконуючим обов'язків вже давно, це взаємопов'язані питання, чи вони, парламентарі, їх мають розглядати окремо?
Ну, я думаю, що перед парламентом дуже багато стоїть завдань, і не найголовніше – це призначення Супрун, тому що насправді чи не призначення, чи не призначення Супрун. Тому що всі ті проблеми, про які вже розмова починалась, вони достатньо важливі, актуальні. І говорити, що от зараз парламент буде займатися виключно медичною реформою і призначенням міністра, це було, я думаю, не дуже точно. Всі ті блоки питань, про які говорив і згадували ви про це прем'єр-міністр, представник уряду, наш колега Вадим Денисенко, це, знову ж таки, не є вичерпним переліком тих питань, які має займатися парламент. Чомусь зараз ми не згадуємо питання про ситуацію на Сході, про те, що законодавство з цього питання так само має бути внесене, має бути розглядатися. Але коли ми говоримо про роль парламенту, то тут потрібно мати на увазі, що базові дві функції парламенту – це схвалення законодавства і прийняття там рішень кадрових, якраз мають певні свої процедурні речі. От коли ми говоримо про пакети реформ, треба мати на увазі, що мається, скажімо, план стосовно того, яким чином законопроекти, які були схвалені в першому читанні, вже можуть бути винесені, проголосовані в другому читанні. І тут я погоджуюсь, що, скажімо, закон, який стосується змін в освіті, він найбільш готовий до другого читання і, скоріше за все, вже цього тижня, можливо, буде голосування по цьому законопроекту в другому читанні. І важливо не просто, щоб це було голосування, важливо, щоб голосування таке було результативним. Тому що досвід останнього часу показує, що навіть непрості законопроекти в першому читанні так чи інакше мають шанс бути схваленими, а на друге читання дуже багато виходить поправок, депутати набагато детальніше заглиблюються в суть законопроекту, і ніхто не може до кінця спрогнозувати, наскільки результативним буде це друге читання.
А власне, скажіть, будь ласка, а чи правда, що внесено до 1000 правок до цього реформаторського освітнього законопроекту? І чому, власне, чи це через саме через ці правки не змогли ухвалити до літніх парламентських канікул остаточно цей закон?
Відомо, комітет там фактично вже своє бачення має стосовно всіх цих правок. Тепер важливо, щоб це бачення комітету було підтримано в сесійній залі. Тому головні виклики, вони були, по суті, озвучені. Важливо тепер, щоб в результаті цих консультацій, взаємодії фракцій і груп парламентських виникло порозуміння в залі стосовно готовності підтримувати більшістю ті чи інші варіанти вже законів в другому читанні.
Дякую. Напередодні ефіру журналісти Радіо Свобода збирали також по цій темі коментарі. Зокрема, політолог Володимир Фисенко сказав, і, власне, що підтверджується зараз словами наших гостей, що парламент не особливо підтримує ту медичну, запропоновану медичну реформу, яка є, і що парламентарі, скоріш за все, почнуть реформи з підтримки пенсійної та освітньої реформи. Власне, давайте послухаємо, що сказав політолог.
По медичній реформі дійсно навряд чи вдасться провести її через парламент, враховуючи, зокрема, як проходило голосування в першому читанні. По пенсійній реформі, я нагадаю, в першому читанні проголосували з великим запасом голосів. Критика є, але критика, скоріше, політтехнологічна, яка концентрована на двох проблемах – формула нарахування пенсії і страховий стаж. Мій прогноз – пенсійна реформа все ж таки проголосують. Зокрема, і тому, що вона передбачає збільшення пенсії для абсолютної більшості пенсіонерів. Більше ніж 9 мільйонів з 12 тих, хто зараз офіційно зареєстрований. По освітній реформі, думаю, особливих проблем не буде. Там нема такої гострої критики, серйозних ідеологічних протиріч нема.
Це була думка політолога Володимира Фисенка. І аби завершити тему медичної реформи, я все-таки хочу вас ще раз питати, пане Карпунцов, то, власне, які прогнози щодо змін у медицині? Що буде з цим законопроектом, який є у проголосованому першому читанні? Що з ним буде далі? Коли буде ухвалений? Чи буде якась альтернатива? Коли, власне, вирішиться якось питання зі змінами у медицині, якщо ті, які є, зараз не влаштовують парламентарів?
Дивіться, 227 голосів було назбирано скрипом за перше читання. І завдяки тому, що була робоча група з народних депутатів створена, яка там певні гострі речі, які не є прийнятними для громадян України, і прибрала. От, тому і було 227, так би взагалі не було. Як далі? Чи буде далі група прикладати от максимально так зусилля і збирати голоси, переконувати депутатів? Це один з факторів. Другий фактор, ну, досить важливий, це саме призначення міністра охорони здоров'я. У нас поза межами законодавства знаходиться Уляна Супрун, тому що вона не має права ні юридично, ні кваліфікаційно обіймати цю посаду. Це всі знають, всі розуміють, всі кивають, да, погоджуються, але, на жаль, ми маємо парламентсько-президентській республіки декілька вакантних посад міністрів, що є, ну, само собою, неприпустимо. Так, я вже мовчу за інші незаповнені інституції конституційної юрисдикції, да, які визначені в Конституції, а ми маємо там або виконуючі тимчасові обов'язки, або термін, яких давно вже сплив, виконання повноважень. Це теж не є правильним. Я маю надію, що от восени ми ці всі питання розрішимо. Тобто призначення міністра є теж вагомим фактором для успішної реформи. Зрозуміло, бо, ну, якщо немає очільника, то хто бере на себе відповідальність? От весь час намагається прем'єр-міністр на себе забрати відповідальність за діяльність уряду, за діяльність Міністерства охорони здоров'я. Навіть і відповіді на годині запитань уряду досить часто, десь 80%, дає або прем'єр-міністр, або віце-прем'єр-міністр Кубів, які ставляться до Уляни Супрун. Ну, так не може бути вічно, і це ж один з факторів, розумієте, необхідності. Ніхто ж не заперечує, що нам потрібно реформувати медичну галузь і систему надання охорони здоров'я, але вона, ну, на жаль, тільки імітується. От, і, звичайно, от такі речі, як призначення міністра і робота саме робочої групи з усіх представників фракцій над законопроектом Капітка, це запорука прийняття цього акту в парламенті, зрозуміло. Інше, це тільки, ну, буде імітація. На мою думку, можливо, от будь-яка людина може помилятися, але на мою думку.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Знову таки, повертаючись до оцінок експертів, політологів, до прикладу, політолог Володимир Цибулько припускає, що Верховна Рада розпочне осінь з так званих найменших реформ, що, зокрема, щодо стандартизації та електронного документообігу, оскільки іміджовий ефект від їхнього ухвалення буде найбільшим. Давайте послухаємо.
Буде простіше все-таки проголосувати оці менш конфліктні реформи і репутаційно виграшні. А потім уже ламати списи довкола відверто лобійського закону про охорону здоров'я, тому що сама галузь, наскільки фінансово приваблива, навіть в нинішній небагатій Україні, вона все-таки притягує і інвестиції, і нових економічних гравців. Медична реформа може бути полем ламання списів, ну так само, як і пенсійна, тому що це реформи, на яких можна здобувати додаткові голоси.
Власне, це думка політолога Володимира Цибулька, і вона, власне, зводиться до того, що парламент вже готується до майбутніх виборів, які ще не цього і навіть не наступного року мають бути, але вже за рік до виборів парламентські фракції намагаються нарощувати свої рейтинги, не вдаватися до суперечок в складних законопроєктах. І, власне, тому зараз політологи реформаторський потенціал Верховної Ради оцінюють дещо нижчим, його називають, ніж то було раніше, скажімо, рік тому. От, власне, пане Сташук, як ви на це відреагуєте? Чи справді парламентарі зараз менше зацікавлені у кардинальних реформах і цікавіше займатися, скажімо, пенсійною реформою, яка додасть виборцям гроші, певним категоріям принаймні, ну і, відповідно, залучить симпатії виборців? Як ви вважаєте, це так? Це справедливо?
Я думаю, що в парламенті є сили, які в незалежності від дати проведення виборів більше переймались питаннями реальних змін в країні, ніж власними рейтингами. А є сили, які з першого дня, крім рейтингів, ні про що особливо не переймались. Тому говорити, що є якась там лінійна залежність пряма, це дуже спрощений підхід. З іншого боку, є загальна ситуація в країні, коли люди чують уже не один день, що реформи відбуваються, зміни відбуваються, і дуже часто хочеться відчути прямі якісь наслідки цих реформ. Результати, які можна буде відчути уже в найближчий час, а не в якійсь далекій перспективі. І якраз речі, пов'язані з змінами пенсійного законодавства, вони, мабуть, будуть найбільш відчутні для дуже багатьох українців, І тому питання пенсійної реформи, залишаючись таким складним, воно навряд чи може відтягуватись на довгий час. Тому що, крім цих політичних складових, треба пам'ятати, що та пенсійна модель і ситуація, яку ми маємо з роботою пенсійного фонду в останні декілька років, є підтвердженням того, що далі чогось чекати і розраховувати, що проблеми розсмокчуться самі по собі, такого не буде. Потрібно приймати рішення в цій сфері, які змінять і стабілізують ситуацію із пенсійними виплатами, із наповненням пенсійного фонду, взагалі з функціонуванням системи пенсійного забезпечення.
Щодо, власне, стабілізації, виправлення ситуації, яка є в країні, ми почули від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, які уряд пропонує реформи, яких реформах зацікавлений уряд, але є ще низка нагальних питань, серед них створення антикорупційного суду, законопроект про інтеграцію Донбасу, власне кадрові призначення в уряді, в Нацбанку, зміна складу ЦВК, Рахункової палати і, зрештою, виборче законодавство. З цих питань, які мають перспективи найближчого розгляду, принаймні восени, які б ви тут розставили пріоритети? Ну, пане Карпцов, давайте вашу думку з цього приводу. Ну,
ви назвали не менш важливі питання, ніж ми обговорювали до цього. В залежності від того, наскільки жарко почнеться політичний сезон, наскільки буде ймовірність прийняття, тому що, ну, я вам чесно скажу, завтра сьогодні там вже проанонсований початок акції протесту під парламентом, і завтра, і післязавтра, вже і на четвер ми знаємо, що будуть великі акції. Якщо ці акції будуть, ну, проходити з певною аргументацією, з вимогами, це буде зрозуміло, ну, буде підтримка. Якщо це будуть робитися провокативні речі, да, які ми бачили, наприклад, от, як по відношенню там до колеги Барни було, інші речі, які межують от, із, ну, з хуліганством, як мінімум, от, то, звичайно, вони так, вони не будуть сприяти тому, що будь-які акти будуть прийняті в парламенті, розумієте? Тобто, в даному випадку, ті сили, які не зацікавлені в реформах, в прийнятті от усіх кадрових важливих рішень, вони, можливо, будуть намагатися спровокувати таку, такий клімат навколо парламенту, який не буде сприяти взагалі прийняттю ухваленням рішень, ну, виходячи з того, що навіть фізично не буде деяких там представників фракції. От буде ситуація, не пускатимуть їх там, чи ще не дойдуть, чи хтось забоїться, чи п'яте, десяте. Ну, тобто, не буде законотворчої роботи в чистому вигляді. І, звичайно, це теж є однією з технологій, яка застосовується для того, щоб зірвати там, ну, як правило, кадрові голосування таке вже застосовувалося. Але, знов-таки, ті ж реформаторські законопроекти, які ми обговорювали, чи ті, які ви називали актуальні питання, вони також мають дуже багато антипатиків, які мають зараз можливість сидіти на тих потоках, про які ми казали, да, корупційні, чи вірніше, пан Володимир Цибулько казав, або там інші речі, да, чи займають посади, впливають на галузі. От, звичайно, вони не зацікавлені зміни от цього порядку, який є. І, ну, кошти є і влаштовують, на жаль, досить часто такі речі.
До речі, про можливість законодавчої роботи, зокрема ухвалення законопроєктів. Пане Карпунцов, коли ми говоримо про і медичну реформу, і освітню, і так далі, на сили яких депутатів, яких фракцій, власне, розраховуєте ви, розраховують у парламенті? Чи достатньо Народного фронту з блоком Петра Порошенка? Чи має хтось допомогти? Хто і яким чином їх переконують?
Ну, математично ж неможливо складувати докупи кількість народних депутатів і автоматично казати, що от є фракції коаліції, значить вони всі будуть однаково голосувати. Ну, це ж в нас, слава Богу, немає імперативного мандату, і окрім рішення фракції ще є власне переконання, зобов'язання перед виборцями, і, в принципі, народний депутат є незалежним при голосуванні. І це не факт, значить, що всі 100% будуть однаково голосувати. Відповідно, от різні пакети різних законопроєктів, вони мають підтримку або не мають в різних фракціях. Їх будуть доєднуватися фракції демократичної опозиції чи іншої опозиції.
Дякую. Пане Сташук, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, маєш також восени, чи можливо, там, в крайньому випадку, ближче до зими відбутися і бюджетний певний процес, але водночас немає остаточного списку тих реформ, які будуть ухвалені, чи не будуть, в якому порядку. Як співставляються ці два питання? Адже якісь реформаторські заходи мають бути передбачені у бюджеті, а водночас немає чіткого бачення, що туди закладати і як це працюватиме. Власне, чого чекати від бюджетного процесу?
Ну, бюджетний процес, він не зупинявся ніколи. Там з 15 вересня мають надійти документи з уряду, які будуть стосуватись уже проекту бюджету на наступний рік. І, власне, в бюджеті і будуть відображені всі ті пріоритети і способи вирішення проблем, які уряд бачить на наступний рік. Тому це надзвичайно важливий документ. І я думаю, що дуже було би правильно і важливо, щоб ми вчасно почали роботу над ним, і тоді буде можливість набагато якісніше попрацювати з цим документом. Тут, звичайно, дуже багато буде залежати від того, наскільки уряд буде готовий своєчасно пропонувати варіанти бюджету і реагувати на пропозиції депутатів.
А ще скажіть, будь ласка, щодо питання земельної реформи, до кінця року парламент має або подовжити мораторій на про створення ринку земель сільгосппризначення. Буде продовжений цей мораторій, чи будуть якісь нові законодавчі акти? Що, власне, в земельній сфері, чого чекати?
Я думаю, що ситуація з земельною реформою, вона найбільш складна в тому сенсі, що це настільки серйозне питання, що на сьогодні я, наприклад, не бачу в парламенті готових рішень, або, скажімо так, готовності приймати якісь радикальні рішення, які б суттєво змінили там сьогоднішній стан справ. Тому говорити про те, що до кінця року відбудуться якісь революційні зміни в сфері земельних відносин, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Але так чи інакше, на ці питання треба буде знаходити відповідь. Я думаю, що по мірі того, як час вимагатиме рішень, то будуть і ці рішення з'являтися. Навряд чи в найближчий місяць-два земельна реформа в сенсі от радикальних змін земельних відносин в Україні буде актуальною для нас.
Пане Сташук, продовження питання про того, що на часі, що не на часі. Давно на часі зміни виборчого законодавства і радикальні зміни у складі Центральної виборчої комісії. Пан Карпунцов вже висловився з цього приводу. Що, власне, які у вас думки з цього приводу? Чи будуть і коли будуть, якщо будуть зміни в виборчому законодавстві? І коли, зрештою, буде вирішене питання щодо складу Центральної виборчої комісії?
Ну, тут треба розділити дійсно два питання. Це питання про виборче законодавство і про Центральну виборчу комісію. По Центральній виборчій комісії дійсно давно би мали бути кадрові зміни. Але тут ситуація така, що кожна політична сила може говорити лише за свою відповідальність в цьому процесі. Що стосується Народного фронту, ми внесли пропозиції і тепер чекаємо внесення кандидатур від президента. Після цього можна буде визначати, чи ми ці кандидатури готові підтримати чи ні. Очевидно, що завданням президента є збалансувати своє подання таким чином, щоб більшість надала підтримку цьому поданню. І обговорювати прізвища можна буде тоді, коли ці прізвища будуть озвучені. А стосовно законодавства, то позиція наша залишається незмінною. Нам потрібні нові оновлені закони, закон про вибори. А знову ж таки є робоча група, яка працює в тому числі під керівництвом голови Верховної Ради. Як тільки вони будуть готові вносити якийсь проект, який матиме шанси бути підтриманим стосовно змін виборчого законодавства, я думаю, що такий проект з'явиться в парламенті.
Дякую вам, панове народні депутати. Власне, час для обговорення парламентської тематики добігає кінця. З нами на зв'язку були народні депутати Валерій Карпунцов від блоку Петра Порошенка та Віталій Сташук від Народного фронту. Ми говорили про те, що на цю осінь планує український парламент і, власне, що він зможе зробити.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
А після випуску новин півгодини ми присвятимо обговоренню того, що заважає Україні впроваджувати європейські принципи переробки побутового сміття, чи вдасться сортувати це сміття, як визначає новітній закон, і чи вдасться його, власне, переробляти таким чином. Далі новини.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. Трамп заявляє, що США готові захищатися із застосуванням ядерних можливостей. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що українські військові порушують так зване шкільне перемир'я. Через дощі, грози і пориви вітру 3 вересня сталося знеструмлення у 167 населених пунктах у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільша стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилися 73 села і містечка. У Івано-Франківській області таких 51, у Тернопільській – 37, на Буковині – 6.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників, цитата, «з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей». Цей коментар Трампа з'явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Матіса, що Вашингтон дасть, цитата, «масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї». Військові Південної Кореї тим часом повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби. За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши призначені цілі в Японському морі. Росія закликає Сполучені Штати повернути будівлі російських дипломатичних установ, які, як стверджує Москва, американська влада захопила у Сан-Франциско та Вашингтоні. У поширеній 3 вересня заяві МЗС Росії такі дії названі відверто ворожим актом. Адміністрація США одразу не відреагувала на нові заяви Москви, але американські чиновники кажуть, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали російським дипломатам залишити консульство у Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку. Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Олександр Долгополов 4 вересня проведуть свої поєдинки на центральному корті відкритого чемпіонату США арені імені Артура Еш. Долгополов зіграє в четвертому колі престижного змагання з першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на центральному корті. Свій поєдинок проти 15-ї сійної у Нью-Йорку американки Медісон Кіз харків'янка розпочне вже зранку 5 вересня за київським часом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Доброго ранку, вас знову вітає «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії» у Києві 9.33 у студії Дмитро Баркар. Сьогодні у «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Чи готові українці вже з нового року до цивілізованого сортування і переробки побутового сміття?
Україна ще не готова, це декілька відсотків лише населених пунктів. Охоплено сортуванням.
Запрошуємо до розмови також наших слухачів, наших глядачів на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, коментуйте, а також нагадую, що відтепер в Криму Радіо Крим Реалії можна чути цілодобово, кожного дня на хвилі 105,9 FM.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
І тепер докладніше про сміття, його сортування та переробку. Адже від наступного року Україна зобов'язалася сортувати в себе побутове сміття, яке можна вважати придатним для повторного використання. Це передбачає тепер вже чинний закон про відходи у редакції 2012 року і відповідає директивам Європейського Союзу, які врегульовують поводження зі сміттям у країнах Європи. Однак експерти сумніваються, що Україна готова до такого кроку. Йдеться не лише про нормативи, які мали би регламентувати сортування і переробку побутових відходів, а й про відсутність інфраструктури для цього, та й просто культури поводження зі сміттям, наголошують екологи. Вони закликають почати цю роботу зі встановлення контейнерів для роздільного збору відходів та з роз'яснювальної роботи. Утім, подекуди в Україні місцеві громади самостійно налагодили сортування відходів, не чекаючи вказівок згори. Детальніше про це, як запровадити в Україні прогресивні європейські норми поводження з відходами, як це позначиться на довкіллі та економіці, будемо говорити з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Вона в нашій студії. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
А також телефоном до нас має приєднатися заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Він приєднається трохи пізніше, поки що поговоримо з пані Тимочко. Отже, до 2018 року залишається зовсім небагато часу. Які шанси, що запрацює норма закону про відходи вчасно, чи почнеться це сортування і переробка? Наскільки це реально, наскільки це можливо?
Насправді, вже тепер говорити про 1 січня 2018 року, з якого мало би почати діяти норма закону, вже не приходиться в позитивному контексті. Тому що втрачено час. З минулого року міністр екології пан Семерак обіцяв якусь міфічну стратегію написати, підготувати матеріали. Цього всього не зроблено. Втрачений буквально рік. Витрачені величезні кошти Європейського Союзу на підготовку такого документу. Цього документу не існує. Більше того, 6 законопроєктів, які є у Верховній Раді, які вже розглянуті в першому читанні деякі з них. Міністерство тормозить прийняття цих законопроєктів, бо на виконання закону про відходи і європейських директив потрібні нормативні документи, які би в Україні облаштовували абсолютно різні питання. Поводження з відходами різними мають бути розбиті категорії, бо, наприклад, в складі побутових відходів, ми знаємо, є небезпечні відходи. І це батарейки, лампи денного освітлення, медичні відходи, хімічні речовини – акумулятори. Що з цим робити? Тобто, якщо ми говоримо про розділення, то на якомусь початковому етапі має існувати інфраструктура, яка не допускає попадання цих небезпечних відходів у всю масу побутових відходів. Зокрема, батарейки мають збирати ті, хто їх виробляють і продають, лампи денного освітлення мають збирати ті, хто їх виробляють і продають, акумулятори і таке-таке інше. Вони не можуть апріорі попадати в побутові відходи. І для цього потрібна спеціальна інфраструктура, законодавча база, яка змушує, як в усьому світі, виробників і продавців збирати небезпечні відходи, щоб вони не випадали в побутові відходи. Це в усьому світі існує. В Україні такі законопроекти ще не ухвалені, вони лежать у Верховній Раді, і депутати їх внесли, міністерство це тормозить. Далі, якщо ми навіть з вами, от ми, звичайні громадяни, почнемо збирати роздільно. От я весь час, уже останні 10 років, збираю принципово роздільно 4 пакети, виношу їх, складаю в контейнери, і кожен раз серце стискається, коли я бачу, приїжджає одна машина, все це забирає. Є такі люди, які вже давно розуміють роздільне збирання, але немає всередині міст інфраструктури. І деякі громади, ви тут праві, вже почали це робити. Тобто дали преференції тим фірмам-перевізникам, які не просто перевозять сміття, а які перевозять роздільне розділене сміття. І більше того, не збирають їх в одну машину, а дають можливість фірмам, які переробляють пластик, або переробляють скло, або займаються переробленням паперу, вони все це окремо забирають, поки воно не зіпсоване, не мокре, там, не перемішане з біологічними відходами. Це відбувається як ініціатива місцева. На національному рівні Мінрегіон, Мінекології взагалі бездіяльні. Вони не вживають жодних кроків. І на цьому фоні говорити про 1 січня 2018 року, знаєте, ну ми можемо далі це говорити, але я вважаю, що скоріше треба говорити про непрофесійність і бездіяльність керівників, які не дають Україні рухатися вперед. Громадськість вимагає цього роздільного збирання, бо ви уявіть собі, скільки ми економимо ресурсів. Якщо ми виробляємо папір з використанням макулатури, ми використовуємо в 6 разів менше води, в 4 рази менше енергії. Тобто використання повторне дає не тільки первинні ресурси економити, але і енергію, суто природні ресурси. Пляшка металева, яка попадає на сміттєзвалище, там сотнями років лежить, натомість вона може використана бути в подальшому переробленні і все інше.
А до речі, ті організації, які зараз здатні вже вивозити роздільно це сміття, чи є куди їх вивозити? Ті ж самі батарейки?
В Україні серйозна є проблема, знову ж таки, і тут треба називати просто відверто, хто в цьому винний. В Україні є серйозна проблема з поводженнями з небезпечними відходами в складі побутових. Ті ж самі батарейки. 5 років назад Всеукраїнська екологічна ліга розпочала акцію «Батарейка мотилізація». Ми підготували законопроєкт, внесли його в Верховну Раду про електронне обладнання, на таке, як директива Європейського Союзу, що всі, хто продають і виробляють, мають це збирати і платити або через агітацію, ну, принаймні, мають зібрати. Потім вони мають професійним, вузькоспеціалізованим фірмам віддати це на перероблення. Так от, за 5 років накопичилося у величезної кількості людей цих зібраних батарейок. І тепер Мінприроди України не дає, оскільки в Україні немає структури, яка може переробляти, безпечно переробляти, ну, утилізувати батарейки. Але є іноземна компанія, яка заключила договір з французькою компанією Треді на вивезення цього, тобто це сміття, це отрута. Та міністр би перехрестився і сказав, слава тобі, Господи, що хтось вивозить за межі України в законний спосіб на перероблення. Ні, він діє по принципу, така корова нужна самому, хай оці купи батареїк лежать, і не дає транскордон, тобто дозвіл на перевезення цих батареїк за межі України. Це взагалі нонсенс. Коли пан Семирак заявляє, що вони будуть це робити в Україні, і це вже відбувається десятки років, і з ним уже 2 роки майже, що цього не переробляється, тоді я просто не можу зрозуміти, чи вони вирішили задушити Україну в цьому отруті, в цьому смітті. Просто, знаєте, до непрофесійності додається якесь невігластво, яке межує зі злочинним таким умислом. Україна потопає в смітті, вони нічого не роблять. І всі громадяни, от я чула, у вас була ремарочка в ефірі, що якась жіночка сказала, що там, ну, не готові.
Зараз послухаємо докладніше.
Але люди готові. Ми величезно проводимо інформаційну кампанію, ходимо в садочки дитячі, в школи, в університети, поговоримо з мешканцями. Звичайні селяни сортують, природньо сортують, бо біологічні вони відкладають на компостну яму, а все інше складають.
Ну, з цим, власне, зрозуміло. Селяни дають собі раду, принаймні, краще за
містян. Але що ж вони дають раду з пластиком? Вони ж таким же користуються матеріалом, такими же, як і місцеві мешканці. І ото в селах, навколо кожного села, отакі виростають гори сміття. Бо куди їм це дівати?
Давайте, власне, послухаємо, якщо ви вже згадали. Це були слова, ви чули частину цитати еколога Міжнародної організації «Екологія, право, людина» Алли Войціховської. Вона, ну, власне, погоджується також з вами, що мало шансів, що запрацює цей закон. Давайте послухаємо цитату.
6 років фактично давалося на це Україні. Декілька місяців, і це 1 січня настане, але я вам скажу, Україна ще не готова. Це декілька відсотків лише населених пунктів. Тільки охоплено сортуванням державними органами та органами місцевого самоврядування на місцях безпосередньо не вживалися жодних заходів для встановлення, наприклад, контейнерів для роздільного сортування. Першочергові, я вважаю, заходи – це кожен населений пункт забезпечити роздільним збором сміття. Ще обов'язково, це вже районні центри, організувати сміттєсортувальні лінії, станції компостування.
Це була Алла Войцеховська, еколог. А тим часом, поки ми її слухали, до нас, до нашої розмови телефоном приєднався заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Пане Василюк, вітаю вас. Доброго ранку.
Доброго ранку, доброго.
Пане Василюк, як на вашу думку, чому немає зараз, є закон, але немає стратегії його втілення про роздільне збирання та переробку сміття? Що мало би бути в цій стратегії, як би ви її бачили?
Ну, звичайно, що головна проблема, більшість громадян все ж таки у нас не готові поки що морально до того, що сміттям треба поводитись якось інакше. В першу чергу люди не готові до того, що сміття треба просто менше продукувати. Тобто є прекрасні, наприклад, в соцмережах групи, де люди поширюють свій досвід в зменшенні кількості відходів. Тобто, звичайно, що можна безкінечно сортувати сміття, але більшу кількість різновидів сміття нам нікуди здати. Тобто ми одне діло розсортувати, інше діло, хто буде переробляти таке велике різноманіття відходів. Тому, звичайно, є люди, які прекрасно вирішують це перед своєю совістю, менше купуючи сміття, менше викидаючи сміття. Є, наприклад, в Фейсбуці прекрасна група, називається «Життя без сміття», там кожен день є десятки прекрасних нових порад. Але все одно ті люди, оті от навіть тисячі людей, які намагаються зменшити кількість відходів в своєму житті, це крапля в морі серед всіх українців. Більшість українців цього не роблять. І тому мені здається, що головне, чого не вистачає в цій ситуації, і в інших якихось ініціативах держави, направлених нас на боротьбу із переповненням нашої країни сміттям, це пропаганда того, щоб люди його не викидали, щоб люди його не створювали, не купували. І це реальна проблема, тому що часто люди кажуть, що чисто там, не там, де прибирають, а там, де не смітять. Неправда. Чисто там, де просто сміття немає. Його все одно десь треба подіти. От я зараз знаходжусь в нашому офісі, у нас стоїть 4 скриньки зі сміттям. Але нам нікуди його подіти. Батарейки, звісно, у нас навіть є деякі колеги, які просто вивозять дорогою за кордон, вивозять там, здають. Є навіть народні депутати. Це, наприклад, народний депутат Бригнець. Під час закордонних відряджень він забирає з собою свої батарейки,
Пане Василюк, я перепрошую, але ж, ви пропонуєте втілення законопроекту починати з перевиховання населення, але є такі от цифри, за даними Міненергобуду, за 16 рік утворилось 49 мільйонів кубометрів відходів або близько 11 мільйонів тонн. Знадобилося 5,5 тисяч гектарів сміттєзвалищ для цього, але головне те, що утилізувати та переробити вдалося 6% відходів. Власне питання в тому, якщо виховати населення, скільки тоді відсотків буде перероблено? Чи можна так проводити інформаційну політику аж до того, що треба, щоб на 94% скоротилося продукування цього сміття? Чи це можливо? Чи можливо все-таки ще є питання зі створенням інфраструктури переробки? Адже не вивезе ні Бригінець, ні хто інший, і всі батарейки за кордон.
Звичайно. Просто для того, щоб було ефективно діяла переробка сміття, а сміття у нас вже достатньо викинуто. Його достатньо є, і треба щось робити з тим, що є. Але постійне додавання нової кількості сміття, ми ніколи не зможемо зараз створити такі потужності переробної сміттєпереробної промисловості, або й навіть зараз багато хто досі пропагує сміттєспалювальні заводи. Це ще окрема проблема, тому що це подається ледь не як зелена енергетика. Є навіть такі ініціативи вважати сміттєспалення зеленою енергетикою, тому що воно робить менше сміття. Це взагалі божевільно. Тобто сміття є достатньо багато вже зараз, щоб ми не могли достатньо швидко його переробити. Відтак, паралельно із поширенням сміттєпереробки, роздільного збору сміття, і це безкінечно правильно. Але паралельно з цим обов'язково на державному рівні повинна вестись робота над тим, щоб сміття ставало менше надалі. Одне діло кудись його подіти, інше діло зробити так, щоб його не прибувало. Тому що у нас, ну стільки у нас сміттєпереробних заводів, яку б цифру ми не назвали, це безкінечно мало. І тому, якби, оскільки ми зараз говоримо в ефірі, дуже важливо, щоб кожен, хто нас чує, допоміг державі з цією задачею впоратись, допоміг переробити те сміття, що вже накопичилось зараз, зменшуючи обсяги сміття, яке викидається.
Ну, зрозуміло. Ну, дивіться, з одного боку, от у нас є коментар, цитата засновника мистецького хутору «Обирок» на Чернігівщині Леоніда Кантера про ініціативу знизу. Він розповів про те, яким чином його хутір нещодавно наладив роздільний збір сміття. Ну, давайте послухаємо цю цитату, і, власне, з нього випливає наступне питання.
Це справді означає, що ми потрапляємо в сім'ю культурних народів нарешті. Це коли ми будемо сортувати, це все буде вивозитися. Сміття воно перетвориться в вторсировину. Це буде просто прекрасно. Ми у себе на хуторі ось щойно це вже запустили. І 7-го числа в нас вже приїде перша машина. Ці жителі вже готують, сортують, складають. І перший раз у нас заберуть цю сировину. Домовилися про те, що ми сортуємо на залізо. В тому числі туди входить банка від консерву, пластикова пляшка ПЕТ, а також весь інший пластик, а також скло. І картон. Ну, органіка в нас, само собою, вона йде в компостні ями.
Це була розповідь Леоніда Кантера про те, як ініціатива знизу допомагає боротися зі сміттям, порядковувати, переробляти і так далі. Але, пані Тимочко, ще раз до цього питання. Як на вашу думку, що є першочерговим і визначальним розуміння населення, підходи до сортування чи таке?
Я погоджуюся своїми колегами і колегами, які говорять, що треба, звичайно, треба говорити з людьми і освіту проводити. Але, колеги, це все одно, це мені нагадує, як деякий колись недавно міністр сказав, треба менше їсти. І тоді у вас буде все нормально, не буде таких витрат, ви будете добре жити. Життєдіяльність і продукти життєдіяльності в усіх цивілізованих країнах, вони потім направляються в певну інфраструктуру. І якщо немає інфраструктури, щоб ми не переконали людей, ну, 10 років екологічна варта, дитяча організація проводить уроки, заняття з дітьми, з дорослими про роздільне збирання. Ну, зібрали люди роздільно. Я вам розказую, таких тисячі людей по Україні зібрали роздільно, винесли на вулицю. Немає інфраструктури, де, яка би прийняла це розділене сміття. І тому першочерговим є створення цієї інфраструктури. Це має бути окрема галузь економіки. Є транспорт, є сільське господарство, є там промисловість, енергетика. Це має бути окрема галузь з своїми законами, де працюють економічні механізми, не заклики «давайте жити дружно», «давайте будемо розділяти», «бережіть природу». Це все працює лише за одної обставини, коли є жорсткі рамки, які встановлює держава. Так от потрібні ці правила, по яким прийде бізнес в Україну і йому буде вигідно забирати роздільне сміття. Його ніхто не буде тиснути, йому не будуть ставити перепони, забирати ліцензії, як це робить Мінприроди України, у існуючих підприємств, які працюють, забирають ліцензії і в той же час роздають, продовжують видавати дозволи на діяльність неіснуючим паперовим структурам і фірмам, які у нас забирають нібито відходи, потім скидають в сусідній яр. Це має бути прозора, абсолютно прозора біла галузь, де відходи стають самої першої хвилини сировиною. Для нас вони якби не потрібні речі. А якщо вони для когось стали сировиною, то той, кому ця сировина потрібна, має це купити. І оце викупити у населення частину сировини, це і є цей економічний інструмент, який змусить нас розділяти. Є, звичайно, люди і залишаться, які ніколи не захочуть розділяти. Це в багатьох країнах. Ти не розділяєш, ти платиш 100 разів більше за це нерозділене сміття. Ти розділяєш, ти нічого за це не платиш. У тебе вивозять безкоштовно. Тобто куча є інструментів економічних, які змушують людей діяти в той чи інший спосіб. І от потрібні ці законодавчі акти. Директива Європейського Союзу – це добре. Ми її підписали в рамках асоціації, але жодна державна установа не зробила нічого, палець не вдарили, щоб вона у нас запрацювала. І тому, скільки б ми не закликали, давайте розділяти сміття, воно потім виявляється на сміттєзвалищі. І коли потім сміття поставляється на сміттєзвалище, там відбуваються чарівні дії. От там починається ця сміттєпереробка. Приходять люди непевної місця проживання, непевної спеціальності, вони швиденько це все розділяють, туди приїжджають машини окремо, за синім, чорним, білим, зеленим, пластиком, окремо за чорним, білим, жовтим поліетиленом. Все це спаковано в тюки, все це вже підготовлено. Папір окремо, скло окремо, бляшанка вже стиснута окремо. І за цим приїжджають виробники. Але вони приїжджають на сміттєзвалище, в тіньовий спосіб платять точно не в бюджет гроші. І тому ці сміттєзвалища продовжують існувати. Що, не знають про це місцеві влади? Так місцеві влади ж в цьому беруть участь. Вони всі прекрасно розуміють, що їхнє сміттєзвалище – це купа людей, які незаконно працюють за просто готівкові кошти, їм платять, причому копійчані кошти, повна антисанітарія. Дуже часто ці люди живуть цілими селищами навколо сміттєзвалищ. Зовсім недавно, слава Богу, біля 5-го полігону Київського прибрали це містечко, де жили оці люди. Розумієте?
Сортувати тепер буде.
Так, це ціла галузь, але вона тіньова. І до цього нічого немає, ніякого просвіта. Це державна політика, якої в Україні не існує. І тому закликати людей зменшити кількість товарів, які ми купимо, так, можна. Це є, називається, прекрасна ідея світова, моделі, збалансовані моделі виробництва і споживання. Виробляйте тару упаковку, яка розкладається, менше купуйте товарів в такій нерозкладній упаковці. Це хороші ідеї. Але вони лягають в тих країнах, і просвіта, і освіта, де є інфраструктура. Тобто людина хоче здати батарейку, ось вона прийшла в магазин, тут чорна стоїть скринька, вона сюди поклала відпрацьовану батарейку. І тут же в цьому магазині вона купує нову батарейку. Але ми точно знаємо, що з цієї чорної скриньки ці батарейки не будуть звалені в сусідню яму чи в сусідній яр, що прийде спеціалізована компанія, яка відповідальна за перероблення саме батарейок, і вони будуть в законний, екологічно безпечний спосіб перероблені. Ми ж також маємо бути, ну, знаєте, спокійними за наслідки своєї діяльності. Якщо я хочу здати лампу денного освітлення, мені не треба в Києві в інтернеті шукати 20 пунктів, потім приїхати в 5 з них, і вони або адреса їхня не співпадає, або вони закриті, або ніхто не знає про їхнє існування. От ця інфраструктура і економічна галузь тільки запрацює тоді, коли держава скаже, от є прозорі правила, приходьте сюди з інвестиціями, і ніхто не говорить про сміттєспалювальні заводи, скажіть, а говорить про сміттєпереробні. А
відомо зараз про якихось, ну, принаймні, потенційних інвесторів, які були би зацікавлені зайти, вкласти в кошти в цей бізнес?
Дуже багато, от за останні, скажімо, 10 років в Україну приходило і приходить інвесторів. До кого вони в першу чергу йдуть, як ви собі думаєте? Вони йдуть до великого міста, в мерію, і говорять, у нас є гроші, дайте нам ділянку, не менше, ніж 3 гектари, ми збудуємо сміттєпереробний завод. Причому за 10 років 51%, який зараз ми закладаємо для міста власності, ми вам віддаємо всі 100, за 10 років ми повертаємо свої кошти, завод далі працює для міста. Як правило, потім виявляється, і, до речі, до нас в громадську організацію ці інвестори іноді повертались і говорять, їм просто малюють цифру, яку хоче міський голова за участь в цьому проєкті. У європейців це не прийнято. В інвестиції не закладаються кошти на хабарі там чи на щось інше, чи, наприклад, на проходження документів, як вони називають, через органи місцевої влади. І тоді вони розвертаються і йдуть з України. Ніхто не хоче в Україні будувати заводи, бо це просто неможливо, тому що неможливо.
Ну, це, власне, стосується багатьох питань.
Так от, згадайте Грибовича, досі, два роки, вірніше, рік уже пройшов після страшної трагедії. І досі це питання не зрушено. В місті не запроваджено повністю роздільне збирання, яке б точно полагодило ситуацію. Бо якщо б громадяни в той хвилину були готові і ладні навіть частину так великих речей, там старі дивани, якісь речі, не виносити на вулицю, телевізори.
Зрозуміло, дякую.
Вони хотіли розділяти, їм
дуже,
не дали можливості.
Дуже швидко минає наш час в ефірі, він майже вже вичерпався, тому, ну, мабуть, останнє питання. Просте, я хочу просто уточнити. Чи правильно я зрозумів, що за певної стратегії, за певного підходу при певних інвестиціях існує та схема, коли за вивезення, переробку і так далі платить, власне, якийсь інвестор, якийсь бізнес, який може заробляти на переробці, і це населення позбавляє необхідності, власне, платити той сьогоднішній тариф за вивезення сміття?
Ні, тариф має бути, і от якраз тут ми маємо людей виховувати не тільки про роздільне збирання, а в тому, що я, споживач, маю заплатити кошти за поводження з моїми відходами. Хтось має безкоштовно, це не може бути. І от в цьому полягає величезна наша виховна і освітня функція. Людей треба переконати, що продукти життєдіяльності мої власні, я маю або сам утилізувати в безпечний спосіб, або комусь доручити і за це заплатити гроші. Більше того, українці готові це робити, якби ми побачили результат, якісний результат на діяльності переробних компаній.
Зрозуміло. Дякую вам дуже, пані Тимошко. Хочу ще раз нагадати нашим слухачам, що гостями ефіру були голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимошко та заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Ми говорили про те, чи зможемо ми за європейськими принципами переробляти і збирати роздільно сміття. Ну і на цьому, власне, час ранкової свободи добігає кінця. Це був Дмитро Баркар. До зустрічі завтра о 7:00 ранку.